Nii, lähme siis nüüd selle õpetuse juurde. Siin on üks, ma ei tea, kas sa näed seid, on ta piisavalt selge ka, kõige oluline. Nii. Need on need töötegijad, juhid. Ma ei tea, kas nad niimoodi just peavad üksteise seljas olema, aga, aga ma lihtsalt võtan täna aega nüüd selles teises osas just õpetada just otseselt orienteerituna just töötegijate poole. Sest kui me nagu Rünnoga rääkisime seda läbi, et me võiks hakata siin käima, see on selles mõttes huvitav ka, et nagu me käisime selle idee välja, aga temal oli nagu ka juba ammuse südames, et me võiks sagedamini tulla siia ja jagada just. Ja mul oli südames just hakata õpetama just töötegijaid ja ütleme ka potentsiaalseid tulevasi juhte koguduse sees just. Ja on ütles, et suurem osa siin inimesi nagu nii kõik on juba töötegijad. Ja ma suunaks selle ka siis neile, kes siis täna juba on või siis kohe tahavad mingil kombel rohkem oma käe külge lüüa. Et koguduses kogudust ehitama hakata. Ja tegelikult koguduse ehitamine on meie ühine ülesõne. Nehemia raamatus on see lugu, kus Nehemia sai visiooni sellest, et Jerusalema linn tuleks üles lehitada. Ja siis ta läheb sinna sellesse linna ja siis ta leiab ühe gruppi inimesi. Ja siis ta räägib nendele sellest just, et nii-öelda millises situatsioonis või olukorras nad on. Ja nüüd ta, need inimesed on võimelised kaarama kinni sellest visioonist. Ja see sama juhtgrupp ja need samad juhid ja töötegijad ongi need tegelikult, kes selle asja käivituvad. Sest et kõik koguduse liikmed ei pruugi alati 100% kohe olla koguduse töös kaasas. Aga need, kes just on, löövad oma käe külge, on selle asjaga kaasas, on väga olulisel kohal just, et nad hakkavad mõjutama seda, kuhu see kogudus liigub ja kas Jumala tahe saab selles kohas teostatud. Ja see on see tegelikult, kui ma hakkan rääkima nendest omadustest, siis me vaatame neid terve pika nimekirja läbi. Ma usun, et meil kuskil läheb võibolla poolteist tundi selle kogu selle teema peale. Ja me vaatame järjest need asjad läbi, et kogu oma meeli, just et ja kui sul on võimalik ka mingid märkmeid teha, siis selleks väga kasulik. Ma hiljem, ma teen tegelikult ka üks asja, ütlen, kuidas ma seda teen. Kuna meil on nagu nii interneti nende jutluste üles laadimise võimalus, siis need, see omikune jutlus nagu nii läheb meie koguduse jutluste sekka, kui keegi neist on kunagi vaadanud internetis, meil on meie koguduse jutlused meie oma kodu leheküljel, et ma panen selle pühapäeva omikuse ka sinna sekka, aga selle pärast lõunase selle jaoks ma teen eraldi ala, ma pärast ka pärast lõpupoole räägin sellest võibolla ka, kui iga on huvitatud, et siis saab neid ka kuulata sükses konkreetses alas, siis on nagu suunatud neile, kes on just töötegijad või töötegijateks tahavad saada siin koguduses. Nii, vaatame siis juhtide omadused, juhtide ja töötegijate omadused ja missugused need omadused on, siis see järjekord võibolla ei ole niivõrd noh, mingisugune tähtsus järjekord, aga need on kindlasti väga olulised asjad. Esimene väga oluline oladus, kui sa tahad olla edukas töötegija või koguduses, ütleme, hiljem mingil kombel juhtivas positsioonis, siis sa peaksid olema õpetatav ja valmis muutuma. Et sa oleksid õpetatav ja valmis muutuma. Nüüd siin on üks tegelikult üks väga oluline asi, mis ma olen vahest märganud, mis juhtub mingil määral vahete vahel meie kõigiga, aga mis peaks hakkama teist moodi toimuma. Ja see on, vaatame, Jesaja 54. Ja siin ta ütleb Jumala kohta niimoodi nii, et Issand Jehova on mulle andnud õpilaste keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel. Nüüd siin see viimane fraas on see, mis ma eriti tahan välja tuua. Ta ütleb, et ta äratab hommikul minu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel. Et ma mitte lihtsalt ei kuuleks, vaid ma kuuleksin õpilase kombel. Nüüd õpilase mentaliteet on see, et isegi kui ma olen jõudnud teatud tasemesse, isegi kui mul on mingisugused oskused, isegi kui mul on mingisugused arusaamised ja mingi pagas, et ma olen võimeline ikkagi edasi õppima ja ka uut omandama. Näiteks üks hea näide on see nimetatakse vahest seda arvutiajastuks või vahest nad nimetavad seda ka interneti põlvkonnaks, kes nüüd on üles kasvamas sageli. Osalti selles on nii-öelda üks negatiivne mõte sees, aga ma usun, et selles võiks ka midagi positiivset olla sees. Aga vahest on juhtunud see, et nimetud vanem põlvkond, kes on üle keskea, sageli nad ei, mitte sageli, aga mitte kõik, aga mõningad inimesed neist ei ole suutnud omandada arvuti kasutamise algoskusi. Võibolla sa oled ka nende seas, ma ei süüdista sind, aga et me peaksime olema tegelikult võimelised, ükskõik mis asi see on, et me oleksime võimelised sellega kaasa minema, mis on kasulik. Kui sa täna näiteks ei oska arvutit kasutada algtasemel, ütleme e-maili vaadata, internetist informatsiooni otsida või midagi muud teha, siis õpis ära, ükskõik mis vanuses sa oled. Miks pärast, isegi kas või selle pärast, et sulle oleks üks mentaliteet omandada uut, midagi sellist, et sa oleksid võimeline muutuma. Või näiteks vaete vahel, meil on üks asi ka, ma mõtlen enda puhul, kuidas sinuga on. Sageli inimesed, nad kuulavad selle ajastu ja selle täpselt selle ajastu muusikat, kus nemad olid noored, nii-öelda kuskil 20-25 ja nad ei ole valmis absoluutselt oma muusika maitset kogu oma elu muutma. Oled sa siin? Nendel on ikka see sama muusika. Nad kuulevad ikka seda sama muusikat. See sama muusika on see, mis nende jaoks haakub. See, nüüd ma ei ütle seda, et sa, kui sa oled üle 50, et sa peaksid hakkama reivi kuulama ja pead raputama. Nüüd ma arvan, et midagi muud ja sisukamat on ka kuulata, aga et me oleksime võimelised nagu nendest raamistikest välja minema. Ja vaate vahel mõne, no tegelikult riietusega on ka sarnane asi. Vaate vahel inimesed nagu jäävad sellesse samasse riietumisstiili või malli sisse, mis oli ka nende nooruses. Vaata julge nagu, ma ei räägi ebaviisakast riietust, ma räägin siis ka viisakast, aga võibolla natuke teistmoodi. Võibolla teises stiilis, võibolla teistmoodi lähenemise, mis iganes. Et sa julgeksid neid asju selga panna. See kõlanud võibolla väga inspireeriv. Ma ei räägi sest, et see on tingimata ülioluline küsimus. Aga ma räägin sellest mentaliteedist, et me oleme valmis muutuma. See sama just, et me oleme, näiteks kui me tuleb õpetus ja me avastame seda, et see õpetus võibolla ei haaku sellega, kuidas ma siiamaani olen aru saanud. Täna näiteks ma selles esimeses osas esitasin kindlasti võibolla ma mille välja kutsa sellest samast küsimusest, et mis on vaimulik ja mida on ilmalik. Ja kuidas läheneda sellele, et kas näiteks pastor võiks teha tavalist tööd. Ja need mentaliteedid on natuke vahete vahel Kristuse ihus mitte päris korras olnud. Nad on tekitanud probleeme isegi, ütleme, nii ka pastoritele ja ka koguduse töötegijatele erinevatele inimestele. Ja toimub, tuuakse mingised tõed välja, mis on natuke teistmoodi, kui sa siiamaani oled mõelnud. Ja mõni ütleb lihtsalt, lõkab, mina ei ole seda valmis vastu võtma, mina olen niimoodi uskunud, minu ema uskus niimoodi, vanaisa uskus niimoodi ja meie ei usu teistmoodi lihtsalt, kogu lugu. Oled sa siin? Nüüd võibolla see kogudus, ütleme, me ei ole selles mõttes selles, ütleme ka ususõna liikumises, ütleme selles koguses asjas nii vanad, ütleme, ei ole kaua selles sees olnud. Aga sa tead, et meil on võimalik stagnaatiliseks muutuda ka selles. Me oleme jäärapäiselt selles kohas kinni. See oleks väga kurb, kui me tuleme, ütleme, 10 aasta pärast, ütleme, saame koguduses jälle taas siin, võibolla me siin pruugi siin samas kohas olla, aga koguduses, kui sellises saame koos taas kokku ja meil on ikka need samad. Nagu vahest tüüpiliselt on kogustas, need Hillsongi laulud. Me tuleme kõik koos kokku ja me lehvitame niimoodi käsi nagu Darlene Schetz, kui sa tead, see on siis Hillsongi laul ja tema käsi lehvitame koos ühiselt. Ja siis kui tuleb tempokam laul, siis me kõik hüppame üles alla koos ja me oleme ikka seal samast kohast tagasi. Nüüd kiitus Jumalale selle tööst, mis Jumal seal teeb. Aga kas me peame tingimata kõik samamoodi hüppama nagu nemad hüppavad ja lehvitama käsi nagu nemad lehvitavad? Me peame saama midagi sellist, mis Jumal on meile individuaalselt andnud, mis on see meie eripära, meie külg või see ilmutus, mis meil Jumalast on. See, mis nemad on saanud, nemad teevad oma tööd ja käivad oma Jumala koos, aga me peame võimelised liikuma edasi. Või isegi, kui me vaatame Kristuse ajaloos, ma ei ole mingi spetsialist sellel alla, aga lihtsamas kombel ma võin sulle esitada selle. Kunagi ütleme, aastanumbre ma isegi peast ei tea, Martin Luther sai ilmutuse, see peaks kui 1500 keskpaiga siis tulema. Vist alguses, mis iganes. Sa ilmutuse sellest, et inimene saab usu läbi õigeks. No see oli üks olulisemaid asju, mis ta sai aru, eks ju. Et ta nagu oli käinud läbi need teed, üritanud kogu aeg tegudest õigeks saada ja sai aru, et kuule see pole see üldse. Ja siis ta avastas, et piiblis on öeldud, et sa saad usu läbi, ainult uskudes Jumalasse sa saad õigeks, sa saad nii-öelda päästetud põhimõtteliselt. sai selle ilmutuse ja ta tuli selle sama ilmutusega välja ja ta tekitas tohutu sellise probleemi ja kontrasti ja lõhe tolleaegsesse katoliku kirikusse, ütleme selles mõttes tolleaegsesse põhimõtteliselt ainsasse kristlikusse nii-öelda arvestatavasse kirikusse, ma ei saa öelda, et ainus päris oli, aga ütleme siis tolle ajal kõige suuremasse. Tõi tosi see lõhe, et ta tõsetakse nagu täitsa uuse taha ja ta ei ole valmis seda omaks võtma. Miks pärast? Sest nemad on kogu aeg nii uskunud ja kogu aeg on nii tehtud, nagu nemad on harjunud ja nad ei võta seda vastu ja nad hülgavad selle tõe. Nüüd tänasel päeval me oleme ehitud selle peale. Oot sa nii või? Nüüd järelikult minu jaoks on üks teine mõte veel, mitte niivõrd rünnates katoliiklasi kui sellist, aga neid usulisi veendumisi. Ma ei saa minna enam nende veendumuste juurde tagasi, mis nemel on. Nüüd ma ei tea, kas nad usus läbi õigeks saamist juba tunnistavad, meil kursis isegi sellega. Aga ma saan aru, et meil tuleb liikuda edasi. Nüüd siis läks ajad edasi, ütleme, Luteri kogudustes, Jumal tegi tööd, kasvatas neid kogudusi, meil Eestimaalgi on näha, kui lähed vaatad, enamus nende kirikud on tegelikult suhteliselt ühes samas ajastus ehitatud. Kuskil 1800 lõpuperiood sageli, mitte kõik, aga päris paljud neist. Just need Luteri kogudused, kirikud. Ja nüüd ja samas, kui sa uurid ajalugu, Kristus ajalugu, avastad seda, et see on üks ärkamise tippperiood tegelikult, mis oli selles samas liikumis just siin Eestis. Rahad tulid kogudusse, Jumal ehitas kogudushooned. Nüüd ajad läksid edasi, erinevad inimesed said ilmutuse, ütleme, see on juba nüüd, seda on raske öelda üksik isikud, aga sellest, et me peaks ristima vee alla kastmisega. Seda hakata nimetama hiljem neid baptistideks. Tükkane selge ilmutus, nad nägid, piiblis on nii tehtud. Jeesus läks vette. Mis ta sinna vette pidi ronima, kui ta muidu seal kolme tilkani saa pähe ei loobitud. Ta läks vette järelikult. See oli põhjus. Ja nad said sellest ilmutus, et Jumal tahab, inglise keeles on siis see baptize, sisse kasta meid. Et see on õige sümbol, see on üks ilmut. Kas saad aru, kui Jumal pidas seda tolle ajal oluliseks, järelikult see on ka oluline, me ei saa seda täna ka maha kanda. Tõi selle ilmutuse tolle ajal esile ja ta esitas selle väga teravalt ja nüüd oli eelmine liikumine, kes ei olnud seda nõus vastu võtma. Meie oleme harjunud, meil on mugavam, me teeme, listime neid lapsi ja paneme need kolm pisarat neile peale ja nii-öelda ärge turge torkima. Ja nad hülgasid selle õpetusele liikumise, et need, kes läksid koos sellega, läksid sellega edasi. Otsa siin või? Saad aru, millest ma räägin? Nüüd, kui ma kasutan koguduste nime, siis mu eesmärk ei ole öelda, et see on paha, see on kõlbmatu, midagi taolist. Ma räägin lihtsalt ajaloost. On ju? Lihtsalt faktid. Ma ei anna hinnanguid nagu otsaselt nendel mõttes. Ma ei ütle, et nemad tegid totaalselt valesti. Aga see on lihtsalt see ajalugu. Nüüd läksid ajad edasi. Ütleme, tuli nelipühi liikumine. Nende üks olulise ilmutuse oli see, et Jumala vaim tahab meid ristida püha vaimuga. On olemas selline kogemus nagu pühavaimu ristimine, millega kaasneb võõrastes keeltes rääkimine. Nad said pühavaimu täis, nad oli see sama, sageli räägitakse sellest taususadanava ärkamisest Ameerika Ühendriikis, see ongi see nelipühi ärkamine põhimõtteliselt. Inimesed said täis pühavaimu, hakkasid võõraid keeli rääkima. Ja erinevad laadid pühavaimu töö tuli sellega kaasa, see ütleme prohvetlik kõne ja võõraste keelte tõlgitsemine ja väga palju vaimu ande asju oli ka sellega kõige kaasa. Nüüd teised kuulsid jälle. Aga need on ühed hullud, need on ühed segamini läinud, mis keeli nad seal räägivad. Meie seda ei usu ja nad hülgasid jälle selle õpetuse. Nüüd millega Jumal liikus ka edasi tegelikult? Ja mis juhtus sageli nendega, kes jäid nagu ei võtnud seda omaks, mis Jumal on tegemas, mis on piiblis kirjas? Mitte nii öelda lihtsalt midagi uut, või mis on piiblis kirjas. Ja tänasel päeval, tolle ajastul ka, et kogudused on jäänud oma selle asja ümber. Nad teevad seda asja, mis kunagi oli küll õige, on tänases mõttes üldprinsiipides ka täna õige. Aga nad ei ole valmis võtma omaks seda, mis Jumal on täna tegemas. See küsib, kas Jumal siis muutub. Ei, Jumal ei muutu, aga inimesed saavad targemaks. Jumal ilmutab võib-olla mõningaid asju, mida inimestena ei ole varem mõistnud ja aru saanud. Ja ajastud lähevad edasi. Siis tuli ususõna liikumine. Kenneth Hagin ütleme üks väga oluline isik selles asjas, selles liikumises. Ja teid me teisi ütleme Jumala sulased, kes selle asjaga kaasas on. Hakkasid kuulutama sellest, et usk on oluline asi. Me peame oma usku kasutama, peame oma usku ehitama. Nad rääkisid, tõid ühe ilmutuse väga selgelt esile, et Jumal tahab kõiki haiget terveks teha. See oli mõne jaoks, mis asja sa räägid, see ei ole võimalik, kuidas see on niimoodi jutt see on. Siis nad hakkasid rääkima sellest, et Jumal tahab, et me võiksime olla jõukad, mis oli tegelikult väga paljudele absoluutselt ei mahtunud hammaste vahel ära. Ja leidus üks grupp inimesi, kes hülgasid selle uue tõe. Ütlesin, et mina ei ole valmis seda uskuma, see ei ole õige, see on isekas, see on mis iganes sada ja nad hülgasid selle ilmutuse. Nüüd ajast on läinud edasi. Oot sa siin vähe? Ja tänasel päeval me oleme tegelikult ühes ajastus, ühes ka mingis mõttes ka ühest liikumisest osa mingis kombel kindlasti paljud juba saamas, mida nimetakse sageli apostelikuks ja prohvetlikuks liikumiseks. Nüüd see ei tähenda seda, et iga mees hakkab kohe profetiks ja igaüks hakkab kohe apostliks. Aga on mõningad olulised ilmutused, mis puudutavad koguduse ehitust, mis puudutavad koguduse korda, mis puudutavad koguduse juhtimist, mis puudutavad väga palju erinevaid, ütleme ka sellest niimetatud apostelliku mentaliteeti koguduse ehitamist, et me lihtsalt ei õnnista inimesi, vaid me ehitame kogudust. Ja tänasel päeval on täpi pealt sama olukord tegelikult. On inimesi, kes on eelmistes liikumises, ütlevad, aah, need on need veidrikud, need on imelikud, need on äärmuslikuks läinud, nad teevad seda ja teist ja kolmandat ja nad hülgavad selle. Aga on need, kes lähevad Jumala sõnasse, ütlevad, aga see on piiblis kirja, et me ei ole küll seda mõistnud varem, sellest võib-olla aru saanud, aga ma võtan selle omaks, kuigi see on minu jaoks uus, ma võtan sellest kinni ja ma olen valmis muutuma. Ma olen ise selle protsessi mingis mõttes läbi elanud. No minu jaoks ütleme, üheks näiteks on olnud see, kui ma no, see vahest nüüd mennivad, doktor Jonathan Davidi õpetuseks nimetan. Nüüd see ei ole, tema ei ole mingisugune maailma naba või ta lihtsalt ütleme, on üks inimene, kellega meil on kontakt olnud. Jumal on erinevaid apostleid, Jumal on sulased väga mitmetes kohtades paika pannud. Aga ja ma mäletan, kui ma hakkas seda jälgima, seda asja, mis see õpetus hakkas tootma ja tegema. Üks 3 aastat ma jälgisin seda, kui vastu käinud kaasik käis selle esimest korda ära ja ma jälgisin seda, mis see õpetus teeb. Vaatasin alguses see minu teoloogiliste arusaamale, üks asi mind häiris, kõigepealt selle asja nimi oli prophetic call. Ma teadsin, et vanas testamentis oli profetite kool, uues testamentis ei tohi profetite kool olla, sest minul oli see õpetus lihtsalt. Et see nagu kuidagi on kahtlane juba. Ja siis ta räägib seal mõningad jutte ja asju, millest ma ei saa päris aru ja inglis keeles saan aru, aga jutust ei saa aru. Siis see natuke nagu kuidagi on ta rangem, ta on kuidagi otsekohesem, ta on kohati karm natuke. Ja ma ütlesin, et no okei, okay, no, vaatame kõrvalt seda asja, mis siis juhtub. Ma jälgisin niimoodi, 3 aastat jälgisin, mida see õpetus hakkas tegema. Ja vaatasin seda, et see kogudus hakkas muutuma, sellesse tuli üks elu sisse. Mida on lihtsalt elu, vaid asjad hakkasid funktsioneerima. Inimeste hoiakud said läbi kammitud väga paljus. Siis see asi struktuur hakkas liikuma äkki. Asjad, mis võib-olla olid seiskunud mingil kombel, sellest tuli värskus sisse. Kogu sellele pühavaimu tööle, mis oli ennem seda olnud, just see sama vaimu ilmingud ja kogu see skaala, selle äkki tuli mõte sisse. Sinna maanid oli võibolla sükke väga paljus olnud sükke naerame, kukume pikali ja aele mööda põrandat. Ma ei saa öelda, et kõik, aga aegalt oli nii. Nüüd, ja selle tuli mõted, kus selle tuli sisu sisse. Ja ma sain aru, et Piibel ütleb, et me peame viljadest asju läbi katsuma. Plus siis see peab ka sõnaga kooskõlas olema. Nüüd, kas need inimesed, ütleme, keda me nagu klegästme seda oleme ammutamas, kas nad on ideaalsed? Ei ole. Kas on võimalik, et nende õpetustike nüantsides võib olla asju, millega mina ei nõustu. Võimalik. Oled sa siin või? See on täitsa võimalik vahest. Sest et kui me tahaksime norida ja nokkida, me võiksime tagantjärgi ka võtta mõne Kenneth Hagin raamatu ja selle üle ka nokkima hakata. Oled sa siin või? Aga olulisem on vaadata, näha nende inimeste südant ja seda siirust ja seda, kuidas nende elud olid ehitatud. Kui ma vaatan tagasi, näiteks minu jaoks Kenneth Hagin on selles mõttes üks väga oluline eeskuju olnud, sest et ta alustas oma teenistuse sellest, et Jumal tervendas ta edasi ja hakkas sealt liikuma. Ja tegelikult kogu oma teenistusest ta nagu öeldakse, tema elu on selles mõttes olnud oma üldpildis väga puhtalt ja korralikult elatud kristlasena. Ma kindlasti on teisi Jumala sulased veel siuksed olemas, aga noh, keda ma tean selles mõttes. Ma olen tema raamatud lugenud ja ütlusi hulkade viisi kuulnud. Ja et minu jaoks on see nagu olnud üks eeskuju, mida ma võin nagu selles mõttes jälgida, millel ei ole ainult nii-öelda välised viljad, et noh, tervenemised ja imed ja head jutlused, vaid ka üks elu, millel on nii-öelda positiivne vili, mis on õieti elatud, ühed õiged südame hoiakud siirus, ka sellest, kui ta rääkis jõukusest, ka sellest, et ta võis rääkida sellest, kui õige suhtumise, ühe õige südamega. Eks tema oli selles asjas ka üks sükkene huvitav mees, et ütlen ennem seda, kui ta suri veel, mis see aastate kanti see võiks olla, 90, ei ota, ei ole vist. Ikka olnud, mis 90 lõpust oli, kui ta suri või. Ja 90 lõpus, kas 88 või sellist. Ennem seda ta andis ühe raamatu välja, mida ei ole eesti keelde küll tõlgitud, on väga ahjum juumest. Inglis keeles selle raamatu nimi on Midas Touch. See on raamat, mis on võetud nagu ühest võrdpiltujest nii-öelda muinasjutust, kus oli põhimõtteliselt üks inimene, et kõik, mida ta puudutas, muutus kullaks. Ja siis ta tegeles tegelikult selle sama asjaga, kuidas jõukuse õpetus, tolles ajastus, selles samas ususõna liikumises, oli läinud äärmusesse. ja nii-öelda paigast ära, kus raha armastus oli tulnud sisse selle koha peale, kus oli küll Jumala tahe, et me oleksime jõukad ja õnnistatud, aga kus oli tulnud valed motiivid sisse ja tegeles selle teemaga kui väga oluline isik selles samas liikumises ja korrigeeris seda asja tegelikult. Nüüd ma ei tea, kui paljud seda raamatut, ütleme, noh, nagu selles mõttes nagu tähelepanu selle pöörasid ja ma usun, et paljud siiski said sellest tarkust ja nii-öelda, ja ma tean isiklikult ennem ka seda, kui ta veel läks mingi perioodi, ta kutsus kokku kõige olulisemad ja ütleme väga nii-öelda tähtsad juhid, ütleme ususõna liikumises, ütleme Ameerika Ühendriikides, kellega ta endale kontakt ja tega tõsiselt manitses neid, sellised, ütleme, sellised inimesed nagu Enet Copeland ja paljud mitmed teised, manitses neid, et see jõukuse õpetusega tuleb, nagu öeldakse, minna õigetesse raamidesse, et see ei tohi minna üle ääre, see ei tohi minna ebapiibellikuks, ei tohi minna raha ahnusesse. Tema isiklikult tegi seda, need on niisugused faktid, mis on teada. Nüüd see räägib tegelikult sellest, et tal oli üks aru saamine sellest, et see asju peab õiges raamis hoidma. Amen. Nüüd see asi, mis me tolle oleme õppinud, see ei ole vale oma olemus, et me ei tohi seda maha kanda. Kui ma ise ka nagu viitan nende asjade peale, siis mu eesmärk ei ole seda maha kanda, et me viskame kõik prügikasti, mis me oleme õppinud andmisest, mis me oleme õppinud külvamisest, mis me oleme õppinud usust, me ei tohi seda prügikasti visata. Sest et nüüd, kui Jumal on tõstmas järgmist asja üles, me peame selle haakima selle uuega, sest meil seda kõike läheb vaja. Meil on vaja seda sama usku kasutada, meil on vaja neid samu jõukuse printsiipe teada, meil on vaja neid samu andmise printsiipe teada, meil on vaja teada täna, et Jumal tahab, et me oleksime terved. Amen. Sest meil on seda vaja, me ei saa haigetena kogu aeg, ütleme, ehitada mingisugust apostoliku kogudust. Meil on vaja tervist, meil on vaja ilmutust nest asjadest. Ja peame kõik selle pagasi kaasa võtma ja oleme võimeline kogu selle pagasiga minema sellesse sisse, mis Jumalal on meie jaoks tänasel päeval. Et me ei oleks stagnaatiliselt need, kes vibutavad rusikad nende poole, kelle õpetusest või sellest printsiipidest me 100% aru ei saa. Võtsa siin või? Et me oleme võimelised, nagu öeldakse, maha istuma enda jaoks selge tegema, kas see peab vett või on see mingisugune veidrus. See ei tähenda seda, et iga asi, mida me nimetakse profetlikuks, me peame kohe jooksma selle alla neilama. Tänasel päeval esineb päris palju siukseid ka liikumisi asju, mis nimetakse ka profetlikuks ja mida iganes. Inimesed jooksevad kokku, neil on profetlikud konverentsid ja siis kutsutakse kõik kokku ja iga ühele profeteeritakse midagi. Midagi profeteeritakse ja siis nad on nii põnevel ja igasugust palju vahtu keeretakse üles ja tegelikult selles ei ole midagi profetlikku. Et me saaksime aru tegelikult, meil oleks ka küpsust ja tarkust. Me ei jää staatiliselt sellesse kohta, kus me olime, aga me oleme valmis edasi liikuma ja võtma selle omaks, mis Jumal head on ehitamas tänasel päeval. Et me ei oleks need, kes on varasemates liikumistes jäänud staatiliselt oma koha peale kinni, öelnud, me oleme nii uskunud, me oleme nii aru saanud, järge toppige meile, meil on see samad tõed ja meil on 10 aasta pärast need samad tõed ja muidugi on need samad tõed. Ma ei kutsu meid üles täna piiblit nurka viskama ja võtma mingisugust veidrust omaks. Sa pead jääma samasse printsiipi, sa katsud Jumala sõna põhjal läbi, sa pead olema veendunud, see on piibliga kooskõlas ja edasi. Aga sa pead olema selleks valmis. Nagu kunagi Jeesus, kui ilmus Kenneth Hagin, ta ütles ka sedasi, et poeg, seal raamatus näitas nagu piibli peale, seal on väga palju asju, mida sina täna ei tea. Võibolla mõtleks lugedes tema raamatud ilmutus, et kuule, kas tõesti see on see võimalik? Järelikult on. Kõita ette, ka täna me võime selle piibli kätte võtta ja meil võib olla orienteerume õpetuses. Teame igast erinevad asju ja siin võib olla väga palju, isegi väga olulisi ja väga põhimõttelisi printsiipe, millest meil täna veel ei ole täiesti arusaamist. Ja ma ei arva, et need on mingid ultraveidrused, ilmutus sellest, kes on antikristus ja mis asi on 666 ja ma ei arva, et need on sellised veidrused. Ma arvan, et on midagi väga praktilist, midagi kasulikku, millega me saame kogudust ehitada, millel on üks eesmärk, millel on üks sihik. Ja need on need asjad, mis minu jaoks nagu ka õpetuse puhul läbi katsuvad, mitte see, et keegi mulle meeldib või keegi mulle ei meeldi, vaid just see, et on olemas üks inimene, kelle elu peale ma võin vaadata, tal on elus positiivsed viljad. Et see, mis ta õpetab, see on tema elus olemas ja see muudab ka kogudust ja sellel on nii-öelda tulemused. Ja sellepärast me peame olema võimelised, mitte jääma staatiliselt paika. Me oleme see kogudus, mis iganes meie nimi on. Ist või ismi või mis iganes, mitte öeldes, et nad kõik valesti teevad. Ma ei tea, kuidas need kogused täpselt tegutsevad tänasel päeval. Et see ajaloo rida, mis ma sulle andsin ette, ma ei ole nende koguduste ellu detailselt täna sekkunud, aga just, et meil ei oleks sellist mentaliteeti, me hoiame nii-öelda küüned vastu, järge oppige mulle seda uut asja. Ma ei taha seda apostelliku asja, mingisugune veidrust. Või vahest, kui sa kuutud kokku kellegi, kes tuleb sarnase nime all ja pakub tõesti mingit veidrust, mingisuguseid imelikke asju, et sa oled võimeline läbi katsuma, aga me oleme võimelised õppima. Näiteks mina võin ise öelda, viimase vähemalt 5 aasta jooksul ma olen väga tõsiselt õppinud. ja kasvanud. Ma olen ise käinud läbi kahe piiblikooli, Tomata piiblikooli ja hiljem veel Järvamaa Kristliku Keskuse, jos oli piibliakadeemia, mida nimi, jah. Käisin selle ka 2 aastat läbi ja selles mõttes, et ma sain jumala sõna õpetust, aga ma olen tänasel ajal kogu aeg ja edasi õppimas kogu aeg. Mul on pidevalt erinevad CD-plaadid või jutluste salvestused, mida ma kuulan regulaarselt, pidevalt raamatud ja asju, mis ma olen uurimas ja lugemas. Ja see on pidevalt vajalik, kui sa tahad olla edukas kristlane, sa pead õppima kogu aeg. See tohi pidurduda. Sul võib olla selgeks saanud õpetuslikud raamistikud ja arusaamised ja printsiibid, et sa võiksid nagu tulla isegi võibolla siia ette ja jagada nii-öelda 6 printsiipi usust, kuidas usk tuleb, kuidas usku kasutatakse, kuidas usku vabastatakse ja kuidas usu läb ja asju vastu võetakse. Ma arvan, et paljud meist suudaksid sellega hakkama saada. On vist nii vä? Oskad või? Ma arvan, et sa vähemalt kirja suudaksid panna, kui sa rääkija ei ole. Enamus teavad uskleb kuuldust. Usku kasvatakse Jumala sõna kuulmise kaudu, mõtisklemise kaudu, vabastakse rääkimise kaudu ja usu läbi võetakse vastu palves. On nii, oskame rääkida neid asju. Ja me oleme õppinud need asjad, ega me ei viska neid prügikastina. Aga nüüd meil on vaja edasi kasvada. Sellel on võib-olla rakendus teises kohas, kolmandas kohas, sellel on võib-olla vaja midagi sellist nii-öelda reaalset. Ja vahest on ka mõningad asjad, mis me oleme aegade jooksul õppinud. Aga nad ei ole saanud meie jaoks reaalsuseks puhtalt sellepärast, et meie elu ei ole olnud selles kohas. Vahest inimesed on rääkinud, me oleme kuulnud sellest, et Jumala jõukus on Jumala tahe. Vahest meie inimesed on vaadanud isegi näiteks, kui me olen Kenneth Haganis. Võibolla see mingil mõttes on meile positiivne näide, et me oleme tema nagu elu natuke saanud rohkem jälgida pikemas skaalas just. Et ta on nagu oma elu ära elanud ja ta on kõik raamatutes olemas ja jutustes olemas see kõik, mis temast teada on. Ja et tema puhul näiteks ta ise oli tegelikult vägagi jõukas tasemes elas. Tal oli oma maja ja sõits korralikud autodega ja asjadega ja nii-öelda tegid jumalariigis tööd ja külvas ja andis samal ajal väga palju jumalariigi ise ka raha ja vahendeid. Et mõni võiks mõelda, et no kuidas, miks see minuga ei juhtu, et mulle kingitaks ka auto nagu talle vajast kingiti või miks talle seda ei juhtu. Venekes Kenneth Copelandi kohta teada on, tal teenistus on olemas minu arust, kas mitu lennukid või üks lennuk vähemalt või ma täpselt ei teagi neid, vähemalt üks lennuk kindlasti on suur olemas. Ja ta kingib lennukid ja hunnikute viisi autosid ja asju ära kinginud. Miks mul seda ei ole? Nüüd siin on 2 eri põhjust võib-olla, see on väga laiskaala küsimus, oli see üheselt kui vastata, aga vahest see põhjus, miks inimesed ei ole selles kohas ka rahaliselt, kus nad peaksid olema, on see, et nendel on hea õpetus, aga nende elustiil ei ole selles kohas. Me oskame omandada Kenneth Hagini õpetuse, nagu seda vahest nimetakse. Me oskame usku tunnistada hommikul üles ärata ja öelda, see mulle kuulub ja Jeesu nimel võtan vastu ja mis iganes. Ja printsiip võib olla isegi põhimõtteliselt õige, aga meil ei ole seda vastavat elustandardit, mis oli temal ja mis peaks iga ühel olema kristlasena. Et me peaksime tegelema väga raljus rohkem isegi kogudustes inimeste elude kasvatamisega, mitte ainult nendele teatud printsiipide õpetamisega. Et Kristus saaks neis kuju, see tähendab seda, et nad tõesti oma sisemuselt, oma käitumiselt, oma hoiakutelt muutuvad Kristuse sarnaseks. Mitte nad ei oska ainult usu printsiipe kasutada, et kuidas ma saan terveks. Ma Jeesus imel tunnistan seda ja võtan selle vastu ja see kuulub mulle ja sõna ütleb mulle seda. Ja tunnistavad ja tunnistavad ja nende elus on ikka augud sees ja võivad igavesti tunnistada ja sellest ei juhtu midagi. Aga nüüd, kui nende elu saab korda, nad lähevad ühe korra Jumala ette, et isa, see kuulub mulle ja võtavad usu läbi vastu ja plaksti ime sünnib. Ja vahest nad ei peagi seda tundide ja kuude viisi tunnistama. See on lihtsalt reaalsus nende elus igapäevaselt juba. Seda on tegelenud millegi olulisemaga, kui on printsiipide rakendamisega, vaid oma elu ehitamisega. Ja see on just tegelikult ka töötegijate puhul, enam, mis ma minu põhili nagu mõte selle asja juures ongi just, on see, et kui me räägime töötegijate headest omadustest, siis see on üks inimene, kelle elu on ehitatud. Kelle elu on ehitatud. Mäletan ükskord, kus kohas see oli? See oli ühel seal väiksel koosolekul, ma olin Paides seal, mis oli nimetatud juhtkonna koosolek seal. Ja mingisugune aeg oli, kus me, teeltsime üks konverents, mis iganes, see pole nüüd liivet tähtis. Ja seal oli ülistusaeg ja Jumala vain tabas mind äkki seal, niimoodi väga spontaanselt ja ootamatult. Ma hakkasin nagu ohkama ja oigama seal nagu nuttes ja kuskui nagu palvetama seal just ülistuse lõppu ajas ja täiesti see oli nagu niivõrd, et nagu väliselt tundus nagu kohatu isegi, sest et ma ei olnud jutlustaja, ma olin sellisalt esimeses pingirjas istumas, ülistus oli just nagu lõppenud küll, aga keegi nagu kõik vaatas, et mis nüüd toimub selle Jaanusega seal. Ja siis on Jumala vaim tabas mind ja näites ühe üks mini nägemuse. Ja minu jaoks on see üks väga oluline, nagu, see sõnum on võibolla lühike, mis seal oli sees. Ma nägin ise ennast seismas koos oma perega lava peal. Ja see asja sõnum oli just see, et kui sinu pere ja sinu elu on ehitatud, siis nüüd on aeg tulla selles võidmises esile ja kuulutada Jumala sõna sellisel viisil, nagu Jumal tahab. Se mõte on see, mitte, et ennem seda ei tohi kuulutada, vaid just see, et Jumala jaoks on oluline, et sinu pere ja sinu elu, kui ma räägin elu, siis see puhutab enamalt kui ainult pere, on ehitatud ja vormitud ja kujundatud. Siis on aeg, nagu öeldakse, et Jumala vägi võiks liikuda ja Jumal võiks teha tööd. Minu üks tugev visioon on tervenemine edasi. See ei ole mul mingil kombel maha kantud. Kõige, et me ei tee tervenduskooli tänasel sellisel päeval. Nagu, aga ma olen veendunud, et selle asjal on oma koht ja roll tulevikus võib-olla väga suurelt. Aga ma ise tunnen seda, et selleks ei ole veel sellises mõõdus aeg. Ma ei taha olla nagu, Jumal õnnistagu seda meest, ma ei taha teda nagu halvustada, nagu Todd Bentley. Vaatsa siin, kes tuleb rahva hette ja müra ja põllu ja kisa ja kukkumisi ja ilminguid ja kõike möllu. Ja siis see kokku, kui kõik koss puraki kokku, tuleb välja, tal oli armuke, tal olid alkoholismi probleemid ja nüüd ta lahutab oma enda abielu ära. Ma ei taha sõike olla. Ma usun, et Jumal teeb tega tööd ja ta saaks õigele rajale. Ma ei taha teda halvustada selles mõttes, aga pinin nime kasutama, sest muidu ma ei saa näidet tuua. Tunnen kaasa talle. Paljud inimesed miljonite viisi jooksid sinna kokku ja vaatasid ja olid põnevil ja passisid internetis ja neelasid seda asja sisse. Seal oli mitmeid muid õpetuslikke probleeme ka, mis on omate teema, aga ma ei tahaks nii olla. Mitte ei taha, vaid see minu otsus, et ma ei taha ja ma otsustan, ma ei kavatse selline olla. Mitte nii, et ma ei mitte halvustada, vaid see on see sama õppige teiste vigadest kasvõi. Ja see on see sama Jumala jaoks täna see oluline, et kui me räägime töötegijatest, me ehitame oma elu, mitte me ei hakka showd ehitama. Me võime liikuda võidmise, me võime liikuda imedes, me võime liikuda erinevates asjades ja asjad võivad sündida ja juhtuda, aga sellel ei ole suurt väärtust, kui ühel päeval on ühed varemed. Mis kasu sellest oleks, kui inimesed, kui isegi surnud ärkavad üles, väidetavalt temal olevad tärganud, ma ei tea, selle Todd Bentley. Mis kasu sellest kõigel on, kui sul pole enda perekondagi endal ja sul on kõik puruks ja sa oled taimulikult nagu prügikasti visatud. Kogu su teenistus, elu on kõik lõhki. Mis kasu sellest kõigest, ma ütleksin? See on mõtetus. See on mõtetus. Ja nii ei tohi. Ma ei süüdistada, ta võib-olla ei teadnud pargemini või mis iganes. Ma ei oska öelda, ma ei tea tema elu nii detailselt. Aga see peaks olema meile üheks õpetuseks, et me peame nagu tõsiselt, nagu ütleme, Jumala ette tulema ja otsima. See oluline ei ole show, oluline ei ole imed, kõige olulisemad. Need on tulevad omal ajal. Oluline on ehitada elu. Ehitada üks elu, mis kannab ja mis peab. Et meie suhted, meie asjad oleks korras, meie abielud oleks korras, meie tööasjad oleks korras, meie rahaasjad oleks korras. Kõik sükkene, see sama asi, mida sa ei saa fassaadina teistel näidata. Seda, mida näeb ainult Jumal sageli. Või näeb osaliselt Jumal, kus iganes see on siis. Vahest mingil määral see on näha, mingil määral mitte. Ja et kui see on ehitatud, siis meile sõnumil on midagi, siis meil on midagi öelda. Kui Kristus on meist saanud kuju, siis meil on midagi öelda. Mitte on, et meil ei ole ilmutus Kristusest, vaid Kristus on ilmutatud meis. See tähendab seda, et nüüd ma tulen ja räägin ühe sõnumi ja nüüd mul on taga ka näidata mu elu. Mida inimesed võib-olla silmadega isegi ei näe, aga näevad seda just nagu oma vaimusilmadega, oma südamega. Ja see on see, mis inimesi kõigelt rohkem ka muudab. Kui sa ise uurid näiteks ka enamus Jumala sulased, kes on ütleme oma elu ja teenistuses läinud võidukalt läbi kuni lõpuni, võib-olla isegi juba tänaseks päevaks surnud, siis sa võid näha, kui nad on püsivad olnud ja stabiilsed olnud oma elus, siis see ongi just see sama. Nende elu on ehitud õieti. Meil on praegu, ütleme, mingisuguste viimase 10 aasta jooksul kindlasti on päris palju sükseid, ütleme, meie jaoks tuntud Jumala sulased, kes on isegi surnud. Ja näiteks alustades Kenneth Hagenis, siis oli Ed Cole, siis kui keegi teab, tema poeg nüüd ka jutustab ja väga suur kogudus on. Osteen, John Osteen, ka ütleme, väga tuntud nimi Ameerika Ühendriikis, väga olulise asja teinud. Ja mitmed võib-olla teis on seal veel, kes on praegu tulevad. Järjest, kes? Robertson elab ikka, minust ikka elab, ja. Ja T.L. Osborne, noh, ma usun, et neid aega kunagi saab läbi selles mõttes. Aga et just, et nad on, paljud neist on püsinud, nad on tulnud Jumala tööd tegema, on olnud stabiilsed, on ehitud. Ja kui sa leian, siis nende juures on need samad kvaliteedi omadused. Nende peresuhted on korras, nende hoiakud on korras, nende süda on Jumala järgi. See on väga põhilised asjad, mida tegelikult sageli me lava pealt ei näe. Mida nii-öelda kantslist otsaselt ei kuulutata enamasti. Ja kui sa hakkad neid uurima ja asjustesse süvenema, siis sa avastad, need on need omadused. Ja see ongi tegelikult see põhjus, miks need teenistused olid edukad. Vahest me mõtleme seda, et oo, kui ma saaks ka sellise võidmise nagu Benny Hinn, ma arvan, et sa võiksid ennast väga teada, kuivõrd raske surve see võib olla, kuivõrd tohutu nii-öelda nõudmise paneb see sinu peale, et sa võiksid sarnast tüüpi võidmise isegi liikudagi. See on hämmastav võidmine, ma olen olnud tema koosolekutel ja selles mõttes see ei ole lihtne. Samas, kui sa paned interneti Benny Hinni nime sisse, otsingumootorisse. Hunnikus tuleb laimu lehekülgi, valesid ja igast janti. On filme tehtud tema kohta, mis laimavad ja halvustavad teda, just kui väidetavalt detailselt näitavad kõik tema pettused ja asjad ära. See on see, mida peab olema teenistuses. Ja läbi pressima sellest. See ei ole lihtne. Selleks on vaja see, et sa ei ole nende inimeste peal maruvihane, sa ei tahaks neid kohtusse anda ja mida iganes. Ta läheb ja teeb oma tööd edasi. Ja see nõuab teatud elu, see nõuab teatud küpsust. Ja see on see sama, et kui me täna, me ei ole täna nagu Benny Hinnid võibolla ja me ei ole võibolla nagu Kenneth Hagin ja võibolla me ei saagi isegi otseselt olema, aga meil on midagi siin koha peal ehitada. Sest kui me ehitame oma ellu midagi, siis me ehitame selle koguduse struktuuri selliseks, kui inimene tuleb väljast see kogudusse, siis tal on üks eeskuju. Ja ta ei ürita mingit fassaadi oma elus ehitada, nüüd tal on üks Kristuse kujuline eeskuju, sinus, minus, kõigis meis. Ja nüüd tal on midagi järgida. Tal on midagi järgida. Tal on milleski kinni haarata, milliseks ta tahab saada. Sest Piibel räägib just ka sellest, et Paulus ütleb ka, et järgi mind, nagu mina järgin Kristust, või et nad võiksid näha tema elus Kristuse eeskuju. Et nad saaksid selle nüüd kopeerida tema elust enda ellu. Et see on üks Kristuse pilt tegelikult meie sees, mis kõlvab kopeerida, et see ei ole meie pilt. Vaid see on Kristuse pilt meis, saad aru? Või Kristuse kuju just kui, saad aru? Ma räägin sümboolselt, mitte sõna otsas mõttes. Et see sama Kristus on saanud meis kuju ja nüüd me kopeerime selle teistesse inimestesse, kes tulevad meie sekka ja kes on meie koguduses ja nad saavad muudetud mitte enam välise fassaadi poolest, vaid nende elud saavad muudetud ja nüüd koguse süsteem hakkab püsima. Nad võtavad usuprintsiibid, nad tunnistavad usku, nad võtavad Jumala sõna printsiibid, tunnistavad Jumala sõna ja hakkavad lahendused järjest tulema, sest Kristus on neist saanud kuju. Nad ei tambi enam meetodeid, nad on... Kristus on niist kuju saanud, sest kui Kristus ütles mäele, või mitte mäele, ta ütles siis sellele puule, ta ütles õpetas sellest mäe ütlemisest, aga ütles puule kuiva ja see kuivaski. Kas me peaksime siis olema kogu aeg ka need, kes korutavad seda on 10 korda, siis lõpuks saame 150 korra peale lõpuks mingi tulemuse? Ei, me peaksime ka olema, aga selleks on vaja midagi enamalt, kui ainult usku tunnistada, selleks on vaja ehitada üks elu ja siis võtta need printsiibid ja see hakkab funktsioneerima. Just see sama ongi, et see, kui me räägime töötegijatest ja juhtidest, siis see on palju olulisem kui see, kuidas kasvatada võidmist ja kuidas olla vägev, jutumärkides vägev Jumala sõnale või nähtav või tähelepanu all. See on oluline, et sa ehitad oma elu selliselt, nagu Jumal tahab, et sa ehitaksid. Sealt hakkavad peale sõnakuulelikus, sealt hakkavad peale erinevad muud väga lihtsad printsiibid, mida keegi teine ei pruugi üldse näha sinu juures. Kellegile teisele sa otseselt nendest asjadest ei anna aru, aga Jumal näeb neid. Ja on üksikud detailid, see on ausus, see on erinevad asjad, ustavus, need asjad hakkavad tulemusid järjest. Need asjad kõik, need on omadused ja täna me tegeleme just selle sama sinu südamega kui sellisega. Ma ei räägi täna, kuidas kasvatada võidmist, mis ei ole ka vale, mis töötab muuses. Sa võid kasvatada võidmist teatud printsiipidega. Aga kui me kasvatame ühe vale elu peale võidmise, siis see on ohtlik. Kui ühe vildaka ja ühe paigast ära elu peale me kasvatame, siis kas on võimalik võidmist kasvatada ühe vale ja vildaka elu peale? Kui ma tõin Todd Bentley näite, siis on. Kas see oli võidmine? No, mingi osa sellest oli Jumalast, mis sa tegi seal. Ma ei saa öelda, et 100%, aga see on pikem teema. Aga seal oli kindlasti püha vaim tegutsemas, mingil kombel. Seal olid imed, mis oli kindlasti ka Jumalast, mitte kõik võibolla. Aga see on võimalik. See tähendab seda, et ka sinul on võimalik ennast pumbata ja ennast nii-öelda vormida sellise tasemesse, et sa õpid liikuma võidmises ja imedes ja tunnustähtedes ja tähelepanu on sinu peal, aga samas su elu ei kanna seda, siis on sul garanteeritud ühel päeval üks nii-öelda kokku kukkumine ja vare. Et sellepärast ka täna, kui me ehitame töötegijaid, siis neil ei ole vaja ainult välist fassaadi luua. Neil on vaja ehitada üks tugev elu, rajatud elu, tõesti nad võiksid Kristust peegeldada kogu oma olemusega ja siis me anname neile kätte nendele need relvad, me anname kätte need vahendid, võidmise, profeteerimise, kõige muus üks see skaala, mis on see pühavaimu töö, pühavaimu liikumine, pühavaimu ilmingud, väeavaldused, imed, tunnustähed, me anname selle kõige kätte, siis on te tulemused, mis hakkavad ka tulemusi tõesti saavutama. Inimesed tõmmatakse Jumala ligi, inimesed näevad, et see on reaalne, see kristlus ei ole mitte selline ilus fassaad, vaid selle on reaalne. Kui nad tulevad, ma saan muudetud ja sellepärast, et nad tõesti saavad ka muudetud, mitte ainult ime, vaid ka muudetud saavad koguduses. Aga selleks on vaja meil inimesi, kes sellisel viisil oma elu on ehitamas. Sa võid täna otsustada, et ma tahan üks nendest olla. Amen. See on minu kutse tegelikult sulle ka. Et sa võiksid olla üks nendest, kes tahab oma elu ehitada. Ja selle läbi tegelikult ka laiemas mõttes kogudust. Amen. Sest kui sina oled ehitud, siis ka kogudus saab ehitatud. Ja kui me räägime koguduse ehitamisest, siis see ei ole ainult palju rahvast kokku koguda, vaid see on eesmärk tõesti inimeste elud teatud kombel valmis ehitada, nii nagu Jumal tahab. kui me räägime, et Kristus ehitab kogudust või Jumal ehitab kogudust, siis ta ehitab inimeste elusid selliste mustrite järgi, nagu tema tahab neid. Seda, et kui ühel päeval vaatab meie peale, siis ta ei näe ainult showd ja fassaadi, vaid ta näeb tõest, vabandust, et Kristus on saanud kuju, Kristus on vormitud meist, Kristus on just meie elust esile tulnud. Amen! Kiitus niimoodi Jumalale. Need on mõningad mõtted, mis mul siin üldse märkmates ei olnud, aga paneme siia edasi siis. Esimene asi oli siis, ole õpetajate valmis muutuma. Teine asi on see, et sul on vaja sellist asja nagu ustavust. Ustavus. Väga oluline element, sest hakkab tegelikult peale tegelikult väga paljud asjad. Esimene Korintlast 4.1 on see esimene. On sinna taha natuke sõitnud. Esimene Korintlast 4.1. Nüüd ustavus on tegelikult oma ülesannete järje pidev täitmine. Ustav on inimene, kes on alati kohal ja täidab korralikult oma ülesanded. Nüüd sa küsid, mis moodi see peale hakkab. Ütleme, sulle on näiteks antud, noh, siin mitmed inimesed, kes siin tegelesid selle laua näiteks korda sättimisega. Sul on antud ülesanne. Ole hea, organiseeri kahe koosoleku lahele see laud, et see laua pealt saab siis suupisteid süüa, seal teed kohvi, mis iganes. Nüüd sa otsid kokku need inimesed, kes saaksid sulle aidata, kes tooks selle, kes tooks tolle, ostad asjad kokku ja tood need kohale. Nüüd ebaustav inimene oleks see, kes on, aga mulle ei ole aega, mulle ei ole võimalust ja ei tule ise ka kohale ja isegi organiseeri kedagi teist ka kohale. Nüüd sa küsid, et kui oluline see on, et kas see asi nüüd sai tehtud või ei saanud. Nüüd see võib-olla selles päeva kontekstis ei ole tohutu elusurma küsimus. Vaatsa siin või? Keegi võib-olla kuidagi ikka teeb selle asja ära ja see asi jääb tehtud. Aga sinu vaimuliku kasvamise koha pealt on see väga oluline. Sa võtsid selle ühe lihtsa ülesande, tegid selle asja väga tublist ja ära, sa tegid oma parima selles samas ühes hetkes. Ainult selles samasse mingisuguse laua kokku panemise panid ka oma parima sinna. Oma oskused, oma tarkuse, oma mis iganes toidu tegemise oskuse kui vaja. Ja sa tegid oma parima selle suures seda. Tegid seda kõige paremini, mis sul on just nende vahetintega, mis sul paras jagu oli. See võib-olla ei olnud just kuldtaldrikud laua peale panna ja hõbekahvleid ja mis iganes, aga sellegi poolest sa andsid oma parima. Amen. Ja nüüd see on see sama ustavuse näitaja. Või ütleme, kui sa oled näiteks lastetöös, sul on lepitud kokku, et sellel kuul, selles pühapäevas sa peaks olema seal tegema seda ülesannet. Nüüd sa võtad selle õppetunni või materjali, mis sa peaksid õpetama, sa kodus mõtled selle asja üle, sa palvetad nende laste eest, sa mõtled läbi, mis moodi ma seda esitaksin, kuidas oleks lastele rohkem aru saada, otsid endale mängud, vahendid, asjad juurde sinna, mis iganes see on siis. Lastetöö tegijad vist on enamuses küll ära praegu, aga sa võid ka kuulata seda. Nüüd, aga sellegi poolest sa võtad seda teed ja mis asi see on nüüd? Mõni küsib, et noh, kui oluline see nüüd on, kuidas ma selle asja esitan. Mul mingi materjal on, ma siin loen selle asja kuidagi ette, teen selle asja, mingi mängu ikka leiab. See näitab jällegi sinu ustavust. Kuidas sa suhtud sellesse konkreetsesse hetkel nagu sellesse väiksesse ülesannesse, sest et Piibel ütleb väga selgelt, kes ustav on väikestes asjades, see on ustav ka suurtes. See läheb seda, et kui sa täna seal selle võib-olla väikse gruppi lastega tähed vaeva ja oled ustav, siis Jumal saab sind usaldada millegi suurema üle ulevikus, kui selleks on vajadus. Võib-olla sa lasta kogudus ette kõnelema, võib-olla sa lasta sinu sees olevatel erinevatel andil esile tulla, aga kui need asja, seda asja ei ole olnud, siis ta lihtsalt ei lase neid asju tulla. Ja see sinu kutse ja see roll, see jääbki võib-olla teostamata või saab teostatud poolikult. Ja siin pa ütleb sellepärast just, et vaatame üles, otsime üles, nõnda pidage meid igaks Kristuse sulaseks ja Jumala sulaste või saladuste maja pidajaks, ent maja pidajalt nõutakse sel juhul kõigepealt, et igaüks leitaks ustav olevat. Nüüd üks asi, mis ma ise olen ka seda viga aegalt teinud kindlasti. Meil on paar korda Tallinnas võib-olla juhtub seda rohkem kui siin, aga meil on paar korda tulnud mõnest teisest kogudusest, mõne teise koguduse liige meile ja ta on olnud nagu ütleme ka töötegija selles eelmises koguduses. Ta on mingit asja seal teinud, võib-olla on seal ülistuses aidanud või on seal mingit tööd teinud, kas noorte tööd või laste tööd. Ja ta on tulnud meie kogudusse üle ja ma ei ole võib-olla paar korda õnneks on olnud seda ainult. Ja ma ei ole nagu uurinud, mis taust või mis põhjusel ta tuli otseselt ja ta ütleb, et mul lihtsalt Jumal andis südamesse kuidagi teile tulla ja siis ma lihtsalt olin nagu, noh, mis siis ikka, et ta tuli siis ja siis ma panen ta plartsti, oli mõne mõne puhul ma tegin tõesti seda, panin ta plartsti koha kiiresti ametisse, ühe inimese neist ma panin näiteks ülistuse tegutsema. Seda oli oskus laulda, ta oskas pilli mängida, oskas asju liikuma panna, mis iganes ja ma ei uurinud tema tausta ja põhjus, et miks ta oli eelmisest kohtadest lahkunud oli. Ja tegelikult isegi üks pastor isegi natuke ütles mulle, et see ei olnud kõige paremad hoiakud tal. Ma lootsin, et eks inimene ikka muutub. Ja kõige kurvem selle asja juures oli see, et tal olid oskused. Ta oskas väga professionaalselt pilli mängida ja laulda ja asju teha, aga tal ei olnud seda sama elementi, just seda sama ustavuse elementi. Seal olid mõningad muud, üksed oma plaanide ja oma ideed ja teostamise tahtmine ja igasugused asjad. Ja ma üritsin teda küll nagu öeldakse kammitsate vahele panna tegema seda, mis on vaja teha, et ta teeks seda korralikult. Ei, tal oli ikka alati mingisugused omad liinid ja asjad teha. Ma tahan ikka nii teha ja mulle meeldiks ja mulle Jumal ütles. Ja tal oli kogu aeg sükke nagu, ma nimetan seda oma liini ajamiseks. Nüüd see mõni küsib, kas siis peabki ainult sükkest liini ajamist, pastor ütleb. Hämmastav sulle, et peabki muuses. Pärast me jõuame selle juurde natukene hiljem. Nüüd see ei ole mitte niimoodi karmilt kuidagi öeldus, et nagu istume, paneme rusikaga laua peale. Aga just see on, et teada, Jumal on see, kes annab juhile visiooni. Kui Jumal ütles, et kogudusele tuleb telke ehitada Iisraeli rahvale, siis ta ei ütelnud kõigile üks saaval, et tule, sina pead aitama seda telki ehitada, ütles Moosesele ja Mooses ütles neile, me ei vaja telki ehitada. No aga miks Jumal mulle ei rääkida, et telk tuleb ehitada? Mina ei tea, mulle küll ei tundu päris nii, et telki peaks ehitama. Ma tahaks midagi muud ehitada, ma tahaks teistmoodi teha. Kas peab ikka selle kõige pühama paiga just sinna panema? Kas peab ikka neid asjad sinna sisse panema? Mis Mooses sina üldse tead asjast? Ma tean ka midagi, mul on ka tunnetus. Jumal võttis ühe, ise valis juhi, tema otsustas ja andis temale ülesande ja tema pidi andama sellele grupile edasi. Nüüd see ei ole ainus näide, Nehemi on teine näide ja tegelikult meil on aposteltegudes hiljem ka veel paar näidet, kohe vaatame neid hiljem. Nüüd nii siis ustavus on väga oluline element, et me oleksime ustavad. Mul on siin paar kirjakohtas, võid neid ise veel läbi vaadata, ma ei hakka neid praegu otsima isegi välja. Et Timoteus oli ustav ja samuti ka, kui me räägime õpetuse edasi andmist või kedagi me õpetame ja paneme inimesi, siis see ustavuse element on väga, väga oluline. Mõni inimene võib olla väga hea sõna jagaja ja osata isegi õpetust jaotada ja süstematiseerida, aga kui tal ei ole elementaarselt seda, et on võimeline ennast disiplineerima ja panem ennast nii-öelda väga lihtsaid asju tegema. Nüüd ma olen siia targemaks saanud kahjuks vigade kaudu mingil määral ja on see, et minu printsiip on see, üks kõik, kes meil tuleb kogudusse, on ta noorkristlane või vanakristlane, kas tuleb teisest kohast, kus tal on kogemus. Esimesed trikid on see, et ma panen teda tegema alati väga lihtsaid ja praktilisi asju. Ja ma ei anna enamasti talle, vets võibolla oleks üks variant, ja, et ma ei anna enamasti talle teha sellest väga vaimulikku ja väga silmatorkvat ja juhtivat ülesannet. Ja panen ta sageli teiste alluusse tegutsema ka veel. Ise kui ta on teises koguduses olnud, ma ei tea, mingisugune juht või mida iganes. Sellise puhul ma väga tõsiselt muidugi esiteksin küsimusi, et miks ta ikka ära tuli, kui ta oli oluline juht seal veel. Ja tegelikult mul on nii üks printsiip, mis võib-olla karmimalt veelgi, on see, et kui ma lähen selle inimese, seda ma teen alati, ma nüüd hakkan seda pidevalt tegema, kui teises kogudusest tuleb teine inimene, keegi töö tegi ja meile ära, siis ma elistan selle koguduse pastorile, ükskõik, mis selle koguduse nimi on, siis, no kui mormooni oma on, siis muidugi ma ei tee seda, aga kui on normaalse koguduse tegu, siis ma elistan selle koguduse pastorile, küsin, et mis sa selle inimese kohta ütleksid, mis põhjusel ta lahkus, mis olid need asjad, mis iganes. Ja kui ma kuulen, et on tegemist ühe konfliktse inimesega, kes tekitas seal koguduses konflikti, siis ma ütlen selle inimesele otse, sa ei ole siin oodatud, sa võid minna tagasi oma kogudusse. Sa küsid, kas nii teen? Jah, teen küll. Sa küsid, miks pärast? Sest et asi on selles, et Jumala plaan on nagu nii tal olla seal koguduses, ta peab ära leppima, ta peab andeks andma, ta peab suhted korda sättima seal. Aga see ütleb, aga see pastor oli siuke, see on sinu probleem, mine räägi ise selgeks asjad. Ja miks pärast ma nii teen? Sest asja on selles, kui kas kogudustel on, liikmetel on õigus kogudusi valida? Kas sinul on õigus kogudust valida? Minust riigiseadus isegi lubab ka sulle seda vist vähemme. Muidugi sa võid valida. On ju nii? Muidugi sa pead teadma oma südames, et see on ikkagi Jumal antud kogudus. Nüüd kas pastoril on õigus koguduse liikmed, eriti veel töötegijaid valida? Või peab ta iga ühe vastu võtma, kes iganes nii-öelda tuleb kohale? Ei, ma ei arva, et ma pean iga ühte vastu võtma. Küsida, mis neist inimestest saab? Nad peavad oma asjad korda seadma. Seda asja on selles, kui me inimene, kes on mässamas ja kes on suhetes konfliktis, ja kui me laseme ta ulladal kogudusse ja me ei pane teda fakti, et ta peab oma asjad korda seadma, siis ta mädaneb edasi meil. On ju nii? Nüüd teil õnneks seda probleemi siin ei ole, selles mõttes, et teil ei ole nii palju liikumist siin koguduste vahel. See on, no lihtsalt see on väiksema koha positiivne element alati. aga kui asjad nagu hakkavad suuremaks ja rohkulisi rohkem tuleb, siis see võimalus on alati olemas. Nüüd ma ei ütle seda, et, jah, et see oleks nüüd 100% vale kogudust vahetada, aga see peab olema alati puhta siira südamega, õigete motiividega, õigete hoiakutega. Amen. Aga kui see on konflikti halvade suhtumistega, siis mul ei ole aega, nagu öeldakse, rämpsuga nii palju tegeleda, mul on vaja kogudust ehitada. Tähendab, ma ei, mõni kõlevaks inimeste kohta ütlen nii, ma ütlen selle all just seda, et nad peavad minema tagasi ja settima asjad korda seal. Väga võimalik, et nad peavad seal koguduses jätkama. Andeks andma, ära leppima, mida iganes on vaja teha ja sageli, kui neile isegi pastor ei meeldi või mingi tema arusamad ei meeldi, siis see on tegelikult palve küsimus, see on südame hoiakute küsimus. Kellegil ei ole ideaalset kogudust ja kellegil ei ole ideaalset pastorit. Isegi teil mitte. See on fakta ja sa pead sellega arvestama. Ja lisaks selle sa pead arvestama teiste asjadega, et ka see pastor on võimeline teatud mõttes vigu tegema, nagu sina oled võimeline. Nüüd kas sa peaksid sellist inimest järgima, kes on võimeline vigu tegema? Aga muidugi. Oot sa siin või? Sa võid näha, piiblis on terve hulk juhtumeid, kus juhid, olulised juhid tegid piiblis arvestatavaid vigu ja inimesed järgisid need ikkagi edasi. Ma ei räägi nüüd nii-öelda süksed nii-öelda totaalselt metsa minemisi, aga siiski nad tegid teatud vigu ja inimesed järgisid, kus nad tunnustasid seda juhtimist ja said sellest aru ja läksid edasi sellel teel. Amen. Jumal korrigeeris ja tegeles nendega, kus oli vaja, aga nad siiski usaldasid seda, et Jumal on võimeline tema kaudu tegelema. Ja tegelikult see ongi see sama asi, isegi kui sul tekib erimeelsus juhiga või pastoriga ja sa arvad, et ta tegi ikkagi valesti, siis ei tähenda seda, et sa astud kohe plaksti uksest välja. Isegi kui sul tehniliselt oleks õigus, see kõlab väga kenasti võib-olla mõne jaoks. Ma ei räägi siin mingilta sellest, kui kogudus läheb täiesti vale õpetus. See on rohkem enamasti erand kui reegel. On ju nii? Enamasti need pinged tekivad ikkagi, et tema arvas nii, tema arvas naa ja see on nii-öelda väga subjektiivne asi tegelikult sageli. Alles sa nii? Ja selles mõttes see, ja see on lihtsalt see, et sa pead õppima sageli ennast allutama, oma ego maha panema ja tegema tööd edasi. Näiteks keegi laste töö tegi ja ta tegi laste töös mingisugused asju, seal ütleme, täiteks ütleme, et tal oli suurem osa laste tööst oli orraldatud sedasi, et tal oli enamus oli mängud. Nüüd pastor tuli kohale, et kuulge, me ei saa enam ainult mänge teha, me peame hakkama nüüd ka õpetust õpetama. Ja te peate hakkama õpetust õpetama, ne vaata selle raamatu järgi. Ja siis see, kes õpetust ütleb, aga mulle see raamat ei meeldi, meil on üks teine siin, ma tahan sellest õpeta. Ja pastor ütleb, vaata selle raamatu järgi hakkama õpetama. Aga ma tahan selle järgi õpetada, see on nii põnevad asjad, et me ei võiks selle järgi õpetada. Näe, selle raamatu järgi õpetame. Ja siis ta ütleb, aga minule ei meeldi, ma lähen mujale ja astub minema. See on puhtalt isekus. Vaatsa siin, isegi kui see teine raamat, mis tal oli põnevam, ei oma tähtsust. Äkki pastor eksis, ei oma tähtsust. Nüüd mitte ma ei taha öelda seda, et me järgime pimesi ja nii-öelda laseme ennast täiesti kraavi viia, aga me saame aru, on tegemist sellise ebaolulise küsimusega, see on lihtsalt autoriteedile allumise küsimus, see on südame hoiaku küsimus ja lihtsalt me teeme seda asja ära. Amen. Näiteks ma olen ise, meil omal laste töös ma tegin ühe sellise muudatuse, mis ma tean, neil on see raske, see ei ole lihtne üldse, aga mul oli see südame, seda asja teha. Mingil perioodil nad õpetasid laste tundides sellist asja, et nagu neil olid erinevad materjalid, kus nad said kuskilt. Võtsid seal ühe materjali, õpetasid seda, mängisid mängud juurde, tegid asjad juurde ja see oli tore selles mõttes. Ja siis ma ütlesin neda, et nüüd hakkake niimoodi tegema, et te võtate minu eelmise pühapäeva jutluse põhisisu, panete selle laste keelde ja teete sellest lastele õppetunni. See on päris raske. No arvatavasti. Aga nad on sellega juba üks pool aastat või rohkemgi veel täiesti ilusti hakkama saanud. Ja et suudavad selle põhiiva, nad ei võtta kogu jutlust võtma, sest see oleks liiga raske lastele, aga võtavad selle põhiiva, selle põhimõtte või põhinise sõnumi, mis selles sees oli, ja panevad selle laste keelde ja panevad sellesse formaati, leiavad mängud juurde ja teevad selle lastele. Ja see on see, miks ma seda tegin, ma usun, et see on sellepärast, et kogudus peab saama nagu mingis mõttes ühes suunas liikuma. Nüüd ma ei ütle, et kõik peavad täpselt nii tegema ja siin peab ka täpselt nii tegema. See on nagu öeldakse, kuidas keegi kogudus otsustab juhtida. Aga see on see, kuidas ma tegin ja nad võtsid selle omaks ja nad pressis ennast sellest läbi. See oli nende jaoks alguses raske. Ma tean, üks laste tööjuht ütles, et see ei ole päris lihtne. Tead, et kuidas ma panen selle laste keelde, sa räägid seal erinevatest asjadest ja seal on mis iganes näited ja asjad ja kuidas lapsed sest peaks aru saama. No see on võimalik. Jumala vaim on sul olemas, kui ta annab sulle tarkuse see teha lihtsamaks ja tuua sealt see põhisisu välja. Ja nad said sellega hakkama ja see on lihtsalt see sama, et nagu just, et see töötegija suudab ennast allutada sellele ühtsele juhtimisele, sellele süsteemile. Amen? Nii siis, ustavuse, oli siis ustavus, okei. Okay. Need märkmed on rohkem nii sama, noh, et midagi näidata oleks ka. Okei. Okay. Ustavus, see on väga oluline element siis. Nüüd tegelikult siit samast tulebki tegelikult see, millest ma natuke juba rääkinud olen see, et kui me räägime koguduse töötegijatest, väga oluline omadus, minu number on see 3, mu siin numbre tees ei ole, on, et võime haarata kinni visioonist, mis Jumal on andnud kohalikule kogudusele. Nagu ma võin ennem välja, siis Jumal andis Moosesele visiooni, kuidas tuleb siis seda koguduse telki teha või ehitada nõhimeselt. See on siis võrdpilt kogudusest. Hiljem ta andis siis Taavetile ja Salomonile ka selge aru saamise sellest, kuidas tuleb hiljem see, nii-öelda see mitte telk, vaid siis see tempel, kui selline ehitada. Detailselt. Jälle see on võrdpilt kogudusest. Kas pole nii? Nüüd tänasel päeval printsiibid jäävad samaks. Jumal võtab ühe juhi, kes on kogudusel. Me oleme tavaliselt teda pastoriks siis nimetanud. Me võime näha, aposttegudes oli ka, aegajalt oli apostlid olid ka koguduse juhi rollis. Nüüd see ei ole välistatud vahest. Aga tavaliselt see on niimoodi, et no, apostel võibolla käivitab selle koguduse mingis kombel, võibolla uue koguduse eriti, see võib vahest niimoodi isegi olla. Aga nüüd ta annab sellele inimesele selle visiooni, selle nägemuse, kuidas seda kogudust tuleb ehitada. Ja nüüd, kui me räägime nendest juhtidest ja töötegijate, siis nende ülesanne on see, et kui nad tulevad sellesse kohaliku kogudusse, et nad haaravad kinni sellest visioonist, mis on sellel kogudusel. Saavad nad siis päästetud või näiteks ütleme abiellumisega vahetsed oma elukohta tulid sellesse kogudusse, siis nad peavad olema võimelised sellest selle kohaliku koguduse visioonist kinni haarama. Mitte lihtsalt mingist visioonist, vaid just selle kohaliku koguduse. Sest igal kogudusel on oma nägu, omad rõhuasetused, oma võibolla sihik ja eesmärk, mis ei pruugi olla identselt sama, mis on mõnel teisel kogudusel. Saad sa sellest aru? Ma usun, et sa saad. Näiteks meil mingil perioodil, ütleme, väga tugevalt me rõhutasime tervenemise teemat. Meil on tulnud üks asi juurde, mis ma usun, millel on ka oluline roll tegelikult, me on äri. Sest meil tänasel päeval ei ole, ma ei öelda, et meil on mingisugune hulk ärimehi, aga meil on päris mitmed inimesi, kes on juba ärimeelselt mõtlemas ja kes on käivitamas oma ärised. Ja mõningad ikka on oma ärid ka lausa juba. Ja need asjad on liikumas edasi ja ma usun, et see on lihtsalt üks roll, mis Jumal on meile andnud. Ma ei ütle seda, et kõik teised kogudused peavad identselt samasugused olema. Aga siin, võibolla mõni teine kogudus, kellel on väga tugev rõhk, võibolla laste töö peale, võibolla mõnel on noorte töö peale, erinevad asjad, mis Jumal on andnud konkreetsetele kogudustele, aga just, et see töötegija haarab kinni sellest kohaliku koguduse visioonist. Vast see koguduse visioon on võibolla detailselt kirja pandud, erinevad asjad, kuidas, tegelikult, ma tean, kunagi keegi inimene küsis, et pastor, ma nagu ei teagi päris, mis meie koguduse visioon on. Siis ma toogord ei ütlen, aga hiljem ma kunagi mõtlesin, et ma oleks võinud tale öelda tegelikult, kui sa kuuled iga pühapäev minu jutlusi ja regulaarselt seda kuules, sa saad teada, mis on koguduse visioon. Sest see on see, mida ma räägingi siis. Otsa siin või? Isegi kui meil ei ole pandud detailselt kirja meie koguduse visioon, punkt 1 on see, punkt 2 see, punkt 3 see, kui sa kuuled ühe aasta lõikes koguduse pastori jutlusi ja asju, millest ta räägib, siis tegelikult ta väljendabki koguduse visiooni eesmärke. Selles samas laias skaalas ja sa võiksid sellest ise nii-öelda välja kirjutada põhimõtteliselt selle, mis see visioon on. Kas või isegi, kui sa pealkirjad kirjutaks üles, sa saaksid juba väga palju koguduse visioonist teada. Amen. Ja see on tegelikult see sama asja, aga just, et see sama võime oleks meil olemas. Nüüd vaatame korra ühte asja. Apostlite 16.6. Üks üsna huvitav kirjakoht tegelikult. Toh kuskilt, jah. Apostlite 16.6. Nüüd siin on üks hea näide, kuidas siis meeskond funktsioneerib tegelikult just ka uue testamendi kontekstis. Sest kogudus on ka mingis mõttes meeskond ja siin me näeme, kuidas Paulus ja tema meeskond funktsioneerisid. Nad on siin missioni reisile minemas ja nüüd ta ütleb Apostlite 16.6. Ja nemad käisid läbi Früügia ja Galaatia maa. Sest püha vaim oli neid keelanud sõna rääkimast Aasias. Jõudes Müüsiani üritasid nad matkata Bitüüniasse, kuid Jeesuse vaim ei lasknud neid mitte. Siis nad läksid mööda Müüsiast ja tulid alla Troasse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse, Makedoonia mees seisis ja palus teda ning ütles, tule alla Makedooniasse ja aita meid. Kui ta seda nägemust oli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me olime julged selles, et Issand meid oli kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Nüüd siit tuleb üks päris huvitav asi. Ma tean seda, mõndades kogudustes ei taheta isegi seda 100% aksepteerida neid printsiipest, et nad arvavad seda, et kogudust juhitakse vendade koguga. On küll üks parem pastor olemas, aga vendade kogu tuleb kokku ja siis me hääletame ja siis me avaldame arvamust ja siis me, siis kes on kelle poolt hääletava, siis me saame jälle mingisuguse asja paika, siis kas me teeme nii või ei tee niimoodi. Või. Ja nüüd me piiblis ei näe päris sellest juhtimismeetodit. Nüüd samas, kas see tähendab seda, et see, kes on pastori rollis, et nii-öelda nagu karmilt öeldakse, et tema käsib poob ja laseb. Ei, see ei ole ka nii päris. Aga vaatame, siin on üks väga oluline printsiip tegelikult sees. Nüüd, kes nägi nägemuse? Paulus. Oli nii. Nüüd, mida nad ütlesid pärast seda, kui Paulus oli nägemuse näinud? Vaata, kui huvitav see on. 10. salm. Kui ta seda nägemust oli näinud, siis Paulus. Tegelikult ta rääkis neile sellest nägemusest ja selle asja sisust, eks ju. Kas pole nii? Siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me olime julged selles, et Issand meid oli kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Küsid, mis asi see nüüd on? Oota, kas siis Paulus väljendas seda, kuhu nemad olid kutsutud ja mida nemad olid tegema kutsutud? Hämmastaval kombel jaa. Amen. Et kas sa tahad öelda, et kas see on siis niimoodi, et nagu pastor hakkab mööda kogudust ringi käima, ütleb, et sina oled siis siin koguduses see, sina oled siis see koguduses see, sina oled see. Ma olen veendunud, et Jumal räägib ka iga ühe isiklikult, iga ühe südamest, aga me näeme seda, et nad usaldasid seda sama meeskonna juhtimist, sest et vaata, siin ei ole tegemist sellega, et hakkas nende isikliku elu juhtima, vaid ta juhtis seda sama meeskonna tööd. Pastor ei ole see, kes ütleb sulle, kui sa näiteks vallaline, sina pead abielluma sellega. Oled sa siin või? Aga pastor võib öelda sulle seda, me teeme siin koguduses seda tööd ja sinul oleks siin koguduses kindlasti hea selles ülesandes teha asju. Ja sa tee neid asju niimoodi võibolla. Aga mulle tundub niimoodi, oota see pole oluline. Temal on meelevalt selles sfääris, kui me räägime kogudusest ja koguduse tööst kui sellisest. Ja kui ta on pannud juht, siis juhil on õigus ka seda asja juhtida, mida ta juhib. Kui mina olen autoroolis, siis mina keeran rooli. Amen. Vast see ei ole mitte minu naise suunas vihjaga, aga vaete vahel naiste rahvastel on meeldib, nagu öeldakse mehele öelda, kuidas ta peaks seda rooli keerama. Keera nüüd sinna, ära sinna keera, keera sinna. Kui asi on teada, kuhu me läheme, see ei tähenda, et ta ei või vahest nagu midagi tarka öelda, et kui vaata, seal üks auto tuleb, kui ta ei märka, saad aru, eks ju. Ma ei ütle seda, et naine olgu vaiti on löögu ulpi. Aga just selles mõttes, et me saame aru sellest, et koostöö, kogudusest me saame aru, et tegemist on koostööna, aga me teame siiski, kes on juht. On ju, saad aru. Paulus sai nägemuse ja need, kes olid temaga koos, need usaldasid teda sellisel kombel, et nad olid valmis nüüd liikuma. Selles suunas. Ja kogu huvitav asi on selle juures see veel. Asi lõpeb veel hiljem tegelikult sellega, et sealt tulevad probleemid sellest kohast, kuhu nad siis lõpuks lähevad. Võid ise vaadata, see on see sama lugu, mis lõpeb sellega, et Paulus ja Siilas saavad kere peale, mõlemad lõpetavad vanglas. Nüüd mõni Siilas oleks võinud ju Pauluse paika panna seal vanglas. Mida sa siin näed, igast imelike nägemusi? Lõpeta ära sükka asi. Muud sul ei ole teha, näed mingid Makedoonia mehi. Vaata, mis meiega juhtus, mis saime peksa ja kere peale. Nüüd see oleks võinud olnud tema, noh, sükka lihalik võibolla käitumine. Aga tundub, et ta nii ei käitunud, sest et ta kiitis koos Paulusega Jumalat hoopis. Nii et järelikult ka need asjad, kuhu Jumal võib meid juhi kaudu juhtida, ei pruugi olla mugavad ja kerged ja lihtsad. Aga lõppkokkuvõttes sellel on taga ikkagi üks Jumala võit, üks Jumala läbimurrang selle asja taga. Nüüd mõni ütleb, et aga kuule oota, siin on vaja ikkagi natuke rohkem kui ühte kirjakohta, et Pauluse kaudu see juhtimine tuli. Et siin on üks kirjakohta, peaks ikka kaks või olema. Nüüd ma annan sulle ühe teise siia samasse otsa veel. Teine korintlastele 2.12. Meil on tegelikult vana testamendi näited ka juba olemas. Kui ma rääksin Moosesest, kui ma rääksin Nehemiast, võime rääkida ka Joosuast tegelikult täiesti. Erinevatest teistest Jumala sulastest, kelle kaudu ka Jumal juhtis tema rahvast täiesti, mis puudutas siis mitte nende iga üksiku isikliku elu, vaid seda üldist visiooni, mis nad pidid täitama. Amen. Et siin me eristaksime seda, et nagu et pastor ei hakka sinu isikliku ellu selles mõttes otseselt kõiki ette kirjutama, ta on su nõuandja, nõustaja ja vaja kui sa korrigeeri, aga ta ei saa kirjuta sulle detail ette. Kas sa tohid seda autot osta või ei tohi seda autot osta? See ei ole asi, mida tema saab sulle ütlema. Amen. Sa pead ta võib sulle nõu anda, et võibolla sa ei ole tark päris niimoodi teha, tee seda võibolla niimoodi, osta see mark. Amen. Aga see ei ole nagu selles mõttes nii määrava sõnaga, kui see, mis on koguduse tegevuse puhul. Ja teine korintlastele 2.12 ütleb, nüüd kes kirjutab seda kirja? Paulus kirjutab, eks ju. Aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse evangeeliumi ja mulle oli uks avatud issandas, leidnud ma siiski mitte rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust, ma jätsin nad siis Jumalaga ja läksin Makedooniasse. Nüüd selleks ei pea eriti spetsialist olema, sa saad aru, tegelikult on täpselt samast loost jutt. On ju nii? Nüüd kes ei tundnud oma südames rahu? Paulus. Teises kohas me näeme, et ta nägi nägemust. Oligi. Nüüd me näeme seda, et Paulus kahe erineva viisi kaudu oli juhitud sellest. Ja ta huvitav on see, et tema ütles, et ma läksin. Tegelikult ta ei läinud üksin, ta läks kogu meeskonnaga sinna. Ja me näeme seda tegelikult, et meeskonna juhtimine käis juhi kaudu. See ei käi mingisuguse nii-öelda vendade nõukogu või mingi sarnase asja kaudu. Amen. Et me saaksime selles mõttes aru sellest, et need printsiivid peavad paigas olema. Et me saame jälgida seda just, et siis et me haagime ennast selle visiooniga, mis Jumal on kohalikule kogudusele. Ja kohalikule kogudusele ta annab visiooni juhi kaudu. Mitte, et me nii-öelda pimesi peame järgima kõike, mis juht ütleb, aga et me usaldaksime seda, mis Jumal on tegemas tema kaudu. Sest et meil on vaja sellist tüüpi meeskonda ja töötegijaid pastori ümber, kes ei ole sükesed, kes on nii-öelda täna siin ja homme seal. Kes nii-öelda, kui läheb raskemaks või keeruliseks või ebamugavamaks, nad on nii-öelda läinud. Meil on vaja ühte inimesi, kes pühenduvad. Jumal ütles, me peame minema Makedooniasse koos, me läheme. Jumal on meid kutsunud Makedooniasse. Kas sa kuulsid nii-öelda häält, nägid nägemust, ei pruugi olla seda sul. Aitsa siin. Ma tean seda, kuna pastor ütles, et see on oluline roll, mis meil on vaja teha. Ilmselgelt see peab langema põhiprintsiipides Jumala sõnaga kokku. Sest ega meil enamasti ei olegi tohutud vaidlemist selle üle, mis on nagu, kuidas see piibliga kooskõlas on. Sest me saame sellest nagu nii aru, mis piibliga on kooskõlas, mis ei ole. Saad sa aru või? Amen. Aga kui on tegemist lihtsalt sükse nii-öelda valiku või otsusega, mida otseselt piiblis kirjas ei ole, mis on printsiipidega kooskõlas. Siis pastor tuleb ette ja hakkab rääkima, nagu mina aegalt olen seda teinud, et meie kogudusel on oluline roll rääkida tervenemisest ja inimestel tuua selgus sellest, et Jumala tahe on kõiki haiget terveks teha. Ma olen seda aegalt rääkinud. See on meie üks roll olnud, mingil kombel see sõnum viia inimesteni. Siis mis just mõni ütleb, et aga mulle ei tundu niimoodi, aga mulle ei ole Jumal seda rääkinud, aga ei peagi rääkima. Amen. Ta on selle jaoks minimum paika pannud, et mina sulle seda teada annaksin ja sina sellest kinni haaraksid. Nüüd siin samamoodi koguduse pastor ütleb võibolla, et seda me peame tegema, see on oluline asi, mis on meie koguduse jaoks, selles me peaksime võibolla välja sirutuma, selles me peame võibolla vaeva nägema, mis iganes tegema seda teiste asja, võtma selle projekti ette, siis me võtame sellest täis nii-öelda kogu oma olemusega kinni, lähme ja teeme selle asja koos ära, haarame sellest kinni, paneme oma vahendid, paneme oma oskuse, paneme ka oma rahad sellesse. Amen! Sest me usume, et Jumal on meid seda läkitanud tegema. Nüüd see oli see sama, mis oli Pauluse ümber. Et sellist tüüpi meeskonda meil on vaja tegelikult. Amen. Et meil ei ole lihtsalt vaja, keda iganes. Meil on vaja meeskonda enda ümber. Ja nüüd tegelikult siin tekibki üks asi, et ka Jeesusel oli üks asi, kui ta valis endale jengrid, siis ta tegeles üks asja nagu valimisega. Vaatse siin. Nüüd kogudusse võib kuuluda põhimõtteliselt ikkagi enamus inimesi, kellel on ikkagi normaalsed käitumised ja hoiakud. On ju nii. Põhimõtteliselt võib kuuluda. Aga kui me räägime koguduse juhtidest, koguduse töötegijatest, siis sinna ei saa kohe nagu igaüks kuuluda. Alguses puhtalt sellepärast, et ta võibolla on liiga noor, ta vajab lihtsalt vaimulikul küpsemist, sest Paulus ütleb ka seda just, et ära pane nagu just juhi positsiooni sükest vaimulikult ebaküpset inimest. On ju nii? See võib olla esimene põhjus. Siis hiljem võib olla see seotud selle inimese kutsega. Igal inimesel ei ole kutse otseselt olla näiteks jutlustaja. Ma loodan, sa saad sest aru. Iga üks teist ei pea tulema siia jagama sõna ja õpetama, aga mõni teist peab seda tegema. Nüüd see võib sellega seotud olla. Siis mõne inimese roll on võib-olla olla põhiliselt kogu aeg sükene väga lihtne ja praktiline abiline ja see on kogu tema eluks see roll. vahest mõni inimene mõtleb seda, et oh, ma koristan neid WC-sid ja koristan neid põrandan ja seal neid toole nii kaua, kui Jumal mind paneb kunagi selle tõelise asja juurde. Nüüd, kas sa tead seda, et see ei pruugi tullagi üldse? Mõne võib-olla võib see väga kurvaks teha. Kas ma peangi seda praktilist tööd tegema jääma? Võib-olla. Aga kui samas ma ei taha kedagi nii-öelda maha tõmmata, et kui mingi asi, mis Jumal on andnud sulle tulevikus teha, et seda ei peaks teostuma. Aga just selles, et me ei mõtleks niimoodi, et me teeme midagi ajutiselt, nii kaua kuni ma saan selle tõelise, selle vägeva asja juurde. Vaid me teeme seda asja nii kaua, kui seda vaja on, väga tublisti, väga ustavalt ja oleme järjepidevad selles asjas. Amen. Et selles mõttes, et me ei näeks nagu seda nii-öelda kuidagi väga ajutise asjana isegi, kui ta on natukene väga lihtne või praktiline või natuke ebamugav töö või mis iganes ta on. Tee seda tublisti, ole selles nii-öelda ustav, aga nii-öelda, et haarata kinni sellest visioonist siis. Näe, meie lapsed tulevad ka juba. Püüa kaasas olla minuga, eks ju? Ärme ennast lahti haagi, kui need lapsed hakkavad vaikselt sisse tulema. Nii, võime haarata siis kinni sellest visioonist, mis Jumal on andnud kohalikule kogudusele. Amen. Nii, sa vaata, siin on mõningad kirjakohad, mis ma jätan sulle ise vaadata. Nehemia raamat on see sama kirjakoht, mis ma jätangi vahele praegu. Nüüd järgmine omadus on oskus oma enda elu korraldada. Nüüd see on üks väga oluline asi tegelikult. Oskus oma enda elu korraldada. Ma alguses alustasin sellega, aga vaatame seda korra. Lähme vaatame Heebrelastele 13.7. Üks üsna huvitav kirjakoht. See tänane koolitus ei ole tegelikult sulle veel suhtel, see ei ole veel üldse väga raske, see on päris suhteliselt viisakas. Ma ise seal Malaisias käisin, siis seal see SOP, nagu nimetavad seda lühendiga, see kool, see on siis sellise režiimiga, hommikul kell 9 hakkab peale, siis on üks umbes pooledest tunnine õppetund, vaheaeg, umbes pooledest tunnine õppetund, siis tuleb lõunapaus, siis tuleb pärast lõunane, umbeski tund aeg umbes lõunapausi söök, siis pärast lõunane õppetund, siis üks pikem vaheaeg ja siis õhtune koosolek, siis oli sageli koos ülistuse ja võib-olla vahest koos õpetusega. Ja nüüd niimoodi kaks nädalat järjest. See oli päris sükkene, et kui sa pidid ennast pigistama ja sageli pärast lõunat, me tegelisime üks asjaga nagu magamisega lihtsalt sõna otses mõttes. Aga see oli sükkene intensiivne keolitus ja kõige hämmastav oli see, et üks mees, Dr. Jonathan David, seisab seal kantsli ees, hoiab mikrofoni käes ja õpetab kogu selle aja ja täis rauaga ja täis pingega kogu selle aja. See on kohati tundub see päris üleloomulik ja tegelikult ongi arvatavasti. Et see on sükkene huvitav asi, et noh, vaata vahel me oleme tund, poolteist, vahest rohkem kaks, kolm midagi taolist, siis me oleme võibolla natuke väsinud, tahaks seda, tahaks teist, tahaks kolmandat. Me peame ennast vahest nagu pressima tagant, et ennast nii-öelda, sest saaru üks asi, mis puutab vaimuliku kasvu ja tegelikult see on ka loomuliku füüsilise jõu juure tulemisega. Alati, kui sa pingutad ennast rohkem kui tavalise mugavuse tsoonini, siis sa arened edasi. Ma toon sul lihtsama näite. Ma olen natukene jõusaalis hakanud käima, tegelikult päris jõusaalis, mul on endal keldris väike sükke mini jõusaalikene, kui nii võib nimetada. Ja ma olen tõstnud seal natuke kangi ja sükse asju tegema hakanud ennast natukene vormi rohkem ajada, sest mul on see kõhuga ikka natukene siin liiga suuruse mõõdus probleeme ja natukene lihtsalt ennast mõõtuga saama rohkem. Ja see on ka sükke asi, et kui sa tõstad näiteks seda rinna pealt kangi, ja siis see on sükkene asi, et kui sa paned endale liiga väikse kaalu ja kui sa ei ületa seda mugavuse tsooni, siis mingisugust jõukasvu ja arengut selles asjas eriti ei ole. Sa võid seda edasi tagasi seal, sul on võibolla küll higistad natuke ja selles mõttes võibolla ka kui hästi läheb, siis natuke kaalus võtad ka alla, aga lihaste kasvu ja jõukasvu ei tule. Kui sa lisad just selle kaalu niisugusest paras jagu nõksu juurde ja tõstad seda kangi just niimoodi natuke rohkem kui sul mugav on, et 10 korda ja paned 11 ja 12 veel peale ja siis sa tunned, vaat siis on asi hakkab liikuma. Nüüd samamoodi on see vaimulikult tegelikult ka. kui sa nagu võtad aega ja pingutad selle sama mugavuse tsoonini nii kaua, kui on veel noh, midagi ei häiri ja midagi ei sega siin, aga kui sa sellest astud üle, vaat siis hakkab kasvama. Ja tähendab seda, toome lihtsamasse kombe. Kui sa palvetad nii kaua, kui sulle meeldib ja sul sobib, aga kui sa lähed sellest üle ja oled edasi innukas ja põnevil ikka, vaat siis sa oled kasvanud. Nüüd see ei ole alt aja küsimus, vahest see on ka innukuse ja põnevuse küsimus. Kui sa lihtsalt niimoodi mokka otsast natuke palvetad, aga kui sa tõstad oma hääle ja oled asjaga kaasas, siis sa jällegi vaimulikult kasvad. Kui sa loed piiblit niimoodi, see paras jagu niimoodi natuke mokka otsast paar salmikest ja ei lähe sellest mugavuse tsoonist üles, jälle sa ei kasva. Oled sa siin, et sa pead mugavuse tsoonist üle minema, sa pead välja minema sellest. Siis sa hakkad liikuma ja kasvama, muidu on see asi sõike, noh, nii-öelda lihtsalt enda meele lahutamine kohati. Ja sellel asjal ei ole väga suurt efekti, nii et kasvu ja arengu jaoks on vaja mugavuse tsoonist välja minna. Samamoodi, kes sporti on teinud, teavad seda täpselt samamoodi. Et nii-öelda sageli nad teevad sellised asju, näiteks isegi 100 meetri jooksid, ma tean, ma olen ise seda näinud. Nad treeningul teevad sellised asja, erinevad asju pannakse taha. Ma tean, nõukogude ajal tehti sellised asja, et pandi vana autoratas pandi sellise rihmali nagu ümber kere ja pandi sellise pika trossiga pandi taha. Ja siis nad jooksid see autoratas taga, jooksid seda 100 meetrit. Et sellise takistus oleks, et nad nagu, nendel oleks nagu mugavustsoonist vaja välja minna, nad peavad ennast rohkem pressima, nad peavad ennast rohkem sundima. Et see nagu nad enda jalgu rohkem treenida, sellised asju tehakse. Praegu on mingid, minu arust nad praegu kasutavad neid langevarjusid, mis nad panevad taha. Vist on küll sellised asjad. Ja see jooksjad ja väike langevari on taga, mis tõuseb õhkus, kui hakkab jooksma, teeb tema jooksmise raskemaks. Ja see on samamoodi, sul on vaja vaimulikult ennast pingutada. Ja sageli sellist mingisugune koolitus või sellise asi, kus sa pead ema mugavuse tsoonist üle astuma, pressid läbi, siis see on see panemise vaimulikult kasvama. Kui sa seda ei tee, mõni ütleb, et aga mõned inimestele võib-olla see ei meeldi ja nad ei vitsi, siis sa saadki sellega tegelikult välja selekteerida need, kes on valmis edasi liikuma. Aad siin, sest et need, kellele see ei meeldi ja kellele see ei obi, mis teha? Sa ei saa nagu kõigist teha niisugused edukad, võib-olla nad tulevad hiljem kunagi kaasa, võib-olla nad kunagi kasvavad hiljem nii-öelda järgi, aga sa nagu mingil kombel pead survet avaldama ja vajama liikuma neist, et tegelikult koguduse roll ei ole inimeste meeli lahutada, vaid koguduse roll on inimesi kasvatada ja vormida. Sellepärast pühapäevane ja ka muud koosolekud ei saa olla meelelahutuskoosolekud. Nad peavad mingil kombel inimesele survet avalda. Ja kui on tegemist töötegijate koolitusega, siis palju enam see veel. Hallo, juba oled survest kõrini või ei ole. Aga et see peab olema, see peab see treeningu efekt olema, et nagu ei saa liiga mugavaks teha, ei saa liiga kergeks teha, tuleb pressida edasi. Palvetame, tõstame rohkem häält, oleme innukad, oleme põnevil, mulle meeldi, ma olen väsinud, ei huvita, presi läbi sellest asjast. Sest Paulus ja Siilas istusid vangikonniks, kas oli mugav seal Jumalat kõva häälega kiita? Ei olnud. Kas Jumala au hilgus tuli enne alla, kui nad seal vaikselt piiksusid seal kuskil nurgakeses? Ei, nad tõstsid oma häält, nad olid põnevil, nad kiitsid Jumalat kõva häälega. Nüüd küsimus ei ole mitte kõvasti röökimises, vaid sellest samas, mis su südamest esile tuleb. Ja kui nad seda tegid, asi murdus nii-öelda, midagi toimus. Samamoodi on ka sellega, et kui sa nii-öelda astud sellest välja, astu mugavuse tsoonist välja. Amen. Nii. Oskus oma enda elu korraldada. Kuskil peab seda korraldama ka hakkama. Nüüd ta ütleb siin siis heebrealastele 13.7. Kas te kannatate välja, kui ma ei tee nii väga lühidalt, kui ma algus lubasin? Et kui ma panen kella 4 näiteks välja, kas te kannatate? Suudate enda ülast ületada, et te nagu ei väsi väga ära. Praegu on 3:30 pärast. Kannatate veel? Kui tõsiselt kellegil on mingisugune asi, järge tundke ennast halvasti, et vaikselt välja minna. Kes annab 5 ja siis me loeme kokku need 5 minutit. Ja see on, kui kellegil tõsiselt on vaja, järge tundke ennast halvasti vaikselt minge välja. Ja. Aga et kes sa nüüd pingutavad minuga koos edasi ja oleme asjaga kaasas, et võtame selle asja läbi, mis siin vaja võtta on. Heebrealastele 13.7 ütleb niimoodi, mõelge oma juhatajale, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende elu otsa järgige nende usku. Nüüd siin üks, see viimane fraas on üks päris huvitav fraas ja see võibolla tekitab meile probleeme, kui me nagu ei suuda selle asja iva nagu välja hakseldada, mis siin sees on. Tegelikult, kui ta räägib sellest elu otsast, siis ta räägib tegelikult nende elu viljast, või sellest, mis on nagu nähtav nende elus. Ta ei räägi elu otsast, et noh, millal nad ära surevad, et siis peab jälgima seda. Nüüd, vaid see räägib seda sama elus, nende elus esil olevat vilja. Ja siis ütleb, ja siis järgige nende usku. et järelikult ta räägib sellest, kui ta räägib, ütleme, töötegijast, ütleme, juhist kui sellisest. Sest ma usun, et iga ühel teil on mingi potentsiaal mingis mõttes juhi rollis olla. Sa ei pruugi olla otseselt koguduse juht, aga sa võid olla kas või mingisuguse töö, mingisuguse osakonna, mis iganes, laua katmise juht, mida iganes, see on ka juht. Amen. Ja sa võid olla mingis ametis ja nüüd see sama, et sinu elu ots või siis tähendab seda, et sinu elu vili on midagi sellist, mis kannatab tähele panna. See pole huvitav, ta ütleb, pange seda tähele. Tähendab seda, et see on midagi sellist, et kui kellelgi õnnestuks, nagu öeldakse, sinu teadmata olla sinu kodus, nii et sa isegi ei näe, kui see on väga veidrana tundub see idee üldse, aga et ta võiks näha sinu ellu. Ütleme, kui sa oled abielus, mis moodi sa oma abikaasaga ümber käi, mis moodi sa oma lastega ümber käi, kuidas sa neid õpetad, kuidas sa neid karistad vastavalt vajaduse, kuidas sa neidega suhtled, kuidas sa neid julgustad, amen, kuidas saaks sinu rahakotti sisse vaadata, kuidas sa oma rahadega ümber käi, kui sa lähed tööle, mis moodi sa seal käitud, oled sa siin vähe, see ongi tegelikult see, mis ta räägib, missugune on sinu elu nii-öelda, järgige seda, vaadake seda, et see on see sama just, et järgikult Jumal peab väga oluliseks seda, et meie enda elu oleks hästi korraldatud. Ta kannatab nii-öelda järgimist, ta kannatab vaatamist. Ja kui see on küll võibolla üks paha saade, just näiteks tuua küll, aga aegalt ma olen vaadanud ja see on kohati selline mulje, meil oli juba arutusel perekonna koosolekul, et kas me üldse seda saadet enam edasi vaatame, sest see kohati ei kannata nema kriitikat. Aga selle saate nimi on Tõe hetk. Need lihtsalt see kogu see sõnavara ja jutud, mis seal räägitakse, on vajast alla igasust arvestust. Aga lihtsalt ühe mõttena, puhtalt see idee, ma ei ütle, et see midagi head oleks see saade, aga kustalt see idee, kas sina julgeksid, ma ei ütle, et see on sinna ronimine, see on teine põhjus sellest, et vahest inimesed ronivad sinna rahaarmastuse pärast hoopis. See on see asja iva. Aga kas sa julgeksid vähemalt seda, et keegi võiks nagu öeldakse sellisel kombel sind nagu öeldakse läbi küsitleda ja sa julgeksid vastata ei või jaa? Mitte võibolla neid nilbed küsimusi, aga süksed nii-öelda ka kristlase mõttes süksed elulised ja olulised küsimused. Ja vahest on peale mõningad asjad, mis Jumal on andeks saanud ja kustutanud, aga tänase praegu hetke ja olukorra suhtes mõtlen isegi. Et nagu kas meie elu nii-öelda kannatab nii-öelda jälgimist, ülevaatamist, hindamist. Ja see on tegelikult väga oluline tegelikult. Amen. Nii et ma ei tea ise otsusta, kuidas sa selle saatega teed, aga ta kohati ei kannata minu mõelest kriitikat. Nüüd vaatame korra esimene korintlastele 11.1. Nüüd Paulus ütleb ise enda kohta sellisel kombel. Esimene korintlastele 11.1. Ütleb niimoodi, võtke mind eeskujuks, nagu minagi võtan Kristuse. Nüüd, kui sa hakkad seda analüüsima, siis inimesele, kes võibolla ei saa sellest kirjakohast päris õieti aru, võib tundus alguses nagu ülbusena. Oled sa siin? Võib korra suuke mõte pähe tulla, et no kuule, mis sulle nüüd pähe löönd on? Mis sa endast arvad? Aga tähendab, järelikult siin oli ka üks kvaliteet, et sa võis niimoodi suu lahti teha, sest me saame aru, et see mees ei olnud uhkuses ega ülbuses. Vähemalt, ta ei oleks vähemalt oma elus nagu vastu pidanud vaimulikult. Ta ei saanud olla uhkuses ülbuses. Ta pidi olema küps selles mõttes ja jalad maas. Järelikult see, mis ta ütleb, peab olema järelikult vett pidav. Nüüd, et kas meie nii-öelda, kas meil kannataks niimoodi öelda? Nüüd me tegelikult peaksime sellesse kohta kasvama, et ta vähemalt mingilgi määral hakkaks kannatama. Ma ei saa öelda seda, et päeva pealt need asjad juhtuvad, aga et see võiks sinnapoole tõesti liikuda, et see võiks olla nii, et me võime tõesti öelda. Et kui sa teed nagu just kui minu elu ukse lahti, et sa võid sinna sisse vaadata ja seda järgi teha. Ja nüüd, kui sa seda teed, siis tegelikult, mis juhtub, sa järgid tegelikult, teed seda järgi, mis Kristus teeb. Ja see on see asja eesmärk, et tegelikult me kasvaksime üksesse kohta, et me peegeldame oma sõnadega, oma käitumisega Kristust. Ja see on see, mida Jumal igatseb tegelikult. Ja see on nüüd see sama elu ehitamine, et su enda elu on õieti korraldatud. Et inimesed võivad tõesti sind järgida. Mitte nad ei võtanud sinu õpetuse, vaid nad võtavad sind eeskujuks. Sest et saame aru, õpetus ilma inimese elu eeskujuta sageli ei toimi. Aga kui sa need kaks asja paned kokku, kui tema jaoks see on töötanud sellise elustiiliga, siis see töötab ka sinu jaoks samasuguse elustiiliga. Amen. Nii siis, need on selline oluline asi, mis sa võiksid ette võtta. Nüüd Vaatame, mis meil siin veel on. Ma usun, et me suudame elust läbi võtta. Mõningad asjad, mis sa võiksid enda jaoks läbi vaadata, need on natuke praktilisemad. Kuidas sa oma enda elu korraldad siis? Nüüd see on nagu neljanda punkti esimene alapunkt, kui sa tahad nii nimetada. Oskas oma enda elu korraldada ja see on siis aja planeerimine. Need on sellised natuke praktilisemad laadi asjad võibolla. Kuidas sa kasutad oma aega? Ma olen ise kunagi ühe päris pika õpetuse sellest teemast rääkinud, aga mõningad sellised mõtted. Üks sellised asi, vaata, näiteks võtta üks nädal ette, ühest päevast enamasti ei piisa. Võtta üks nädal ette ja kirjuta üles oma ühe nädala põhitegevuste graafik. Ära kirjuta kõiki nüansse, detaile. Aga põhilised tegevused, mis võtavad ikkagi rohkem kui 5 minutit aega, ütleme. Kirjuta sükkene asi üles enda jaoks. See võibolla võtab natuke tööd vaega sul. Aga ma arvan, et see võibolla on kasulik, tuleb sulle kasuks. Kirjuta üles need asjad. Ja siis, kui sa oled asjad üles kirjutanud, näiteks, hommikused üles tõusmised asjad, ei ole võibolla nii olulised küsimused, aga tööl käimine, televiisori vaatamine, palvetamine, jumalasõna uurimine, kellegil külas olemine, ütleme sellised sündmused, mis on rohkem kui 5 minutit pikkad, midagi taolist. Poes shoppamine, mõni kirjutab sinna 3 tundi, mis iganes, sa loodan, et sa ei kirjuta sinna nii palju. Tähendab, kui ta on muidugi, siis ei ole midagi teha. Aga nüüd kirjuta enda jaoks asi üles, ma arvan, et see ei teeks sulle paha. Ma järgmine kord kontrollin paljud inimesed, kelt reaalselt tegid seda. Ühe nädala lõikes kirjuta üles. Ma ei tea, kas ma kontrolltööd teenustega, aga lihtsalt see oleks endal sul hea teada. Kui sa oled teinud selle, siis pärast seda, kui sa oled selle nimekirja paika saanud, siis anna igale endale tegevusele 5 pallisüsteemis hinne. Kas see, selles mõttes, et hinda nagu jumala vaatenurgast. Nüüd näiteks tööl käimine, sina ära pane sellele asjale 2 või nagu taolist. See peaks ikka 5 olema, kui sa korralikult tööd teed, siis on vajalik. Kuigi et see võtab su võibolla su päevast päris palju aega, see on vajalik. Amen. Kirjuta sinna 5, siis taha. Või mingisugune muu asi. Võtsid palveks aega, kirjuta ka sinna siis 5. Ja siis, kui sa oled teinud selle nii-öelda sellise asjale läbi teinud, siis sa hakka tegelema selle asjaga, et need asjad, mis on, ütleme, alla 3, ja need kindlasti, mis 2 ja 1 päris on, ütleme, kasutame seda ühe numbrit ka siiski, et 2 ja 1 päris kindlasti alla 3 vähemalt juba hakka vaatama, kas need ei oleks asjad, mis sa peaksid oma elust üldse ära jätma või mille aega sa peaksid väga tõsiselt vähendama. Amen. See on väga tark planeerim, niimoodi seda ümber tõsta. Ja nüüd vaata ka samas need, millele sa panid indeks 4 või 5 ja kui need on väga lühikesed ajad ja võibolla väga ebaefektiivsed just selles mõttes, et need on nagu, ma ei tea, palve aeg kirjutad sinna mingisugune 5 minti midagi taolist umbes, siis mõtle selle peale, kas neid võiks suurendada või muuta intensiivsemaks või efektiivsemaks. Vahest sa üle ei pikenda aega, aga vahest sa võid selle asja kvaliteeti muuta. Selline väga lihtne graafik või asi teed enda jaoks läbi ja kui sa seda teed läbi ja pärast hiljem ka neid asju järgid, see annab sulle päris palju nii-öelda midagi head tegelikult. Amen. Sest et kõigil on see 24 tundi ööpäevas, on mõningad asjad, mis sa pead sellest nagu nii tegema. Umbes 8 tundi sellest on loogiline magada. Tüüpiliselt ütleme, teine 8 tundi läheb töö peale, kui on tööpäevaga tegu. Siis sul läheb see ülejäänud aega, siis see ongi vaja nagu ära planeerida, kuidas sa seda kasutad. Amen. See on siis sõike ajaplaneerimine. Hinda ära enda jaoks, kuidas oma aega kasutad ja raisatud aeg asenda kasulikuga. Või vähemalt teatud kontekstis, kui see asik on väga ebaväärtuslik, siis lihtsalt nullise ära täiesti või nii-öelda kõrvaldas oma elust. Nüüd järgmine asi on harjumuste kontrollimine. Ja sinna läheb siis, ütleme mõningad sellised lihtsalt praktilised asjad, mida me igapäeva nagu nii teeme, aga mille kogused ja sisukus tuleks ka üle vaadata. See on söömine, magamine, sport või mitte sport, siis iganes sa sinna paha tahaga panna. Nüüd küsid, mis asi see on. Väga tark on kontrollida enda jaoks läbi üksed asjad, mida sa sööd. Ma olen vaadanud erinevaid jutlustajad ja hüllatav on minu jaoks see olnud, et protsentuaalselt väga paljud edukad jutlustajad jälgivad väga täpselt, mida nad söövad. Vaikuseks ju. Ma ei ole siin mingisugune praegu sõike, mis iganes kaalujälgijate spetsialist või midagi taolist. Kui see on sulle kasulik ja sinu jaoks see töötab, siis kasuta seda ka, miks mitte. Aga just selles mõttes, et leia enda jaoks üks, minu jaoks üks, ma ei ole midagi spetsialist, aga minu soovitus on see, selle kirjakoht sees, on see, et kõige targem on kasutada sõikest väga tasakaalustatud ja viisakad söögi harjumusi. Selles mõttes, et sa ei pea iga hinna eest kõik mingisugused ained enda nii-öelda toidu valikust ära kõrvaldama. Aad sinna. Vaheta vahel on mõningad dieedid, mis teevad seda, et nad kõrvaldavad inimese toidu valikust näiteks kõik süsivesikud. Ma kunagi olen sükkest ühte dieeti poolunud ja see on hullumeelsus täiesti. Ja võtab karmid kiiresti maha muusias. Ma proovisin ise seda nädala aega ilma süsivesikut, et kõik toiduained võisid, mitte kõik, paljud toiduained, mis ei sisaldanud süsivesikud, võisid kõik alles olla. Aga paljud jäljased, mis olid süsivesikud, sisaldavad võeti välja. Ja kaalus läks ühe nädalaga mingisugune 3-4 kilo plaksti läks kolina. Aga see ei ole tervislik. Eks ju, oled sa siin? See süsivesikute vaba dieet mingisugune. Ja see ei ole normaalne, see ei ole kasulik lihtsalt. See peab olema üks tasakaalustatud lähenemine. Kõiki põhilisi toiduained peab olema sees, vitamiini asju on vaja. Jälgi sellised asju. Amen. Et kui on pidu, siis see ei tähenda seda, või kui on jõulud, et peab ennast nii-öelda totaalselt täis õgima. Ei pea. Amen. Ja säti oma lihtsalt söömisharjumus, sa ei pea mingisugune irmus dieedi peal olema, aga mõtle selle peale lihtsalt. Amen. Tasakaalusta oma söömisharjumusi ja kui sul on vaja kaalus alla võtta, siis võta rahulikult ja ära nagu selles mõttes oled tohutu stressis selle pärast. Vahest mõne inimese jaoks on see probleem. Amen. Ja ära nagu oled sükse mentaliteediga, et ma nagu, noh, et sa oled juba täitsa viisakas kaalus, aga kogu aeg sul on irmus probleem sellest, kui keegi saab teada, mida palju sa kaalud. Sa ei pea selle pärast nii-öelda probleemid onma. No, mis seal ikka erilist on? 110 kaalun, no mis siis ikka? No, võiks võibolla vähem kaaluda. Ma olen muidugi päris pikk ka muidugi, et ei ole väga viga. Aga kuskil üks 10 kilo võiks minna, küll see paha ei teeks. Muidugi lihas materjal on ka muidugi päris palju mul, aga sellegi poolest, nüüd, et sa ei elaks seda üle, vaid sa tegeled selle asjaga vastavalt. Amen. Nii siis söömine, magamine, kaks äärmust. Üks on liiga palju magamine. Nii-öelda tõmba tagasi, kui sa nagu öeldakse muude teekaant magad. Või kui sellel on kellegil üks probleem, siis sellel võib olla mingi haiguse põhjus, nii-öelda uuri välja need asjad sea korda, mis oleks vaja korda seada, kui on totaalne sükke unisus ja väsimus ja ülekoormatus. Võib-olla on üle töötamine, mis iganes. Teine asi on liiga vähene magamine. Keegi, ma ei tea, ma ei ole spetsialist täpselt ütlema, aga minust arvatakse, et alla 6 tundi on juba väga liiga vähe juba. 7-8 on täiesti tavaline normaalne, sõltuvalt inimtüübist, aga kui sealt hakkab allapoole minema, siis see ei ole enam normaalne. See kurnab ära, see imeb sind tühjaks, kontrollis enda jaoks läbi. Nüüd järgmine asi, sport ei ole tänapäeva ühiskonnas mingis mõttes on populaarsemaks muutunud, aga tegelikult pikas praktikas sageli ikkagi väga suur osa inimesi ei liiguta ennast eriti palju üldse. Leia endale mingisugune sobilik liikumisvõimalus. Ma ei ütle seda, et kõik peavad minema korvpalli mängima või kõik peavad minema jõusaali või midagi taolist. Leia enda eale oma tüübile, oma vanusele vastav sobiv asi. Kui sa mingit muud ei leia, mine tee kuskil mingit kõndi, mingit kiiremat jalutamist. Aga tee seda regulaarselt, sul oleks liikuvus olemas. Amen. Kui on võimalik, kui sul meeldib mingi palli mängu, leike see asi. Organiseerige kas või kogudused erinevad asjad, sellised on praktilised asjad, sest et saad aru, mõtmete inimeste tervise probleemid ei ole vaimsed asjad. Need on nende samade kolme asja tegelikult tulemusel tulnud. Valesti söömine, valesti magamine ja puuduv sport või liikumine. Ja sa ei saa sellest asja ära paluda. Oh, Jeesu nimel, ma palun isa muuda edasi. Sa ei saa seda teha, kui on asjad tegemata jäänud. Kui inimesel ei ole nii-öelda pidevalt liikumist, ta ei tegele nagu mingil kombel temale sobivad sellise spordi või asjaga ja ta sööb täiesti ebanormaalselt, õgib ennast kaelast saati täis ja aegel televiisoris ma just nägin, mingisugune saade oli. Emal oli totaalselt ülekaalune laps sündinud, ta oli vist 3-aastane, oli mingi üle 30 kilo. Jube viimust. Ja siis näitab temast kaadrit, see õgib seal täie peoga, paneb krõpse ja ema ütleb, et no ka laps tahab, tal ei veeldivad krõpsud. Ma ei tea, sellele emale tuleks kere peale anda, mitte enam lapsele. Tema on nii väike selle seas, ta ei oska paremini. Nüüd aga see on sama, et me peab olema mõistust ka, mitte ainult seda, mida me tahame.
mida ma kõik tahaks. Mind võibolla, kui ma laseks oma lihal nii-öelda lennata, ma läheks ostaks kõike, mis poest osta saaks ja mida üks ükkene lihalik meelsus võibolla kokku ostaks. Vaatsa siin. Ja sa ei saa nii teha ja sa ei saa lapsel ka niimoodi lasta, et sellepärast me suudaksime ennast disiplineerida nende asjade koha pealt ja see, kui need elementid nagu on korrast ära meelus, siis see võib põhjustada tõsiseid probleeme meie nii-öelda vaimulikus elus ja igas asjades. Igasugused terviseprobleemid ja üleväsimused ja kurnatused ja kõik asjad. Et saame aru, on situatsioone, kus inimesel on haiguse rünnak, see on hoopis teine asi, eks ju. Aga on mõningad asju, mis nende asjade reguleerimisega on võimalik kõrvaldada. Amen? Nii et me jälgiks üksid asju ka. Harjumuste kontrollimine. Kirjakoht on ka seal juures. Seda loe ise siis. Ma praegu ei hakka seda ette võtma. Esimene korintlastel 9.24 on see siis, kus räägiti sellest, et ta talitseb oma ihu. Amen? Ja teeb selle omale orjaks. Nii et teatud kontekstis sul tuleb seda teha. Nüüd järgmine A on tegelikult mõtlemise kontrollimine. Nüüd see on tegelikult päris oluline ala. Piiblis ei ole seda väga nii-öelda ala tähtsustatud või on päris oluliseks peetud tegelikult. Filipplaste 4.8 ütleb väga selgelt, viimaks vennad kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge või sellele mõelge, mis iganes moose tahad öelda siis. Nüüd see räägib sellest, et sinu mõtlemine on sinu meelevallas. Tähendab seda, et nüüd selleks, et mõtlemine võiks olla sul tasakaalus, on sul vaja regulaarselt oma mõtteid suunata õigetele asjadele. Mitte lihtsalt õigetele asjadele, vaid kõige paremas kontekstis tegelikult Jumala sõna printsiipidele. Ja kujunda enesele üks väga lihtne harjumus, mis on piiblis sees päris mitmes kohas, hakka mõtisklema regulaarselt Jumala sõna üle. Kas või igasse päeva pane mingisugune hetk või aeg, kus sa võibolla istud maha sükse rahuliku kohta, võtad piibli ette või mingisuguse kirjakoha või mingi printsiibi ette ja sa mõtled selle sama ühe põhiprintsiibi või ühe põhikirjakoha peale. Et sa mitte lihtsalt ei loe piiblit, vaid just, et sa mõtiskled mingi asja peale. Sa mõtled, mida see asi mulle ütleb, mida see räägib, mida ma saaksin sellega teha, kuidas ma saaksin seda rakendada, mis on need nüansid seal, mis on need detailid, mis Jumal on mulle rääkimas. Ja igal päeval niimoodi mõtiskle. Ja sellisel viisil sa kujundad oma mõtlemise just sellesse õigesse kohta ja paned ennast õigesse faasi. Sageli on väga tark, ütleme õigesse nii-öelda kohta, nii-öelda õigesse hoiakusse, selles mõttes. Aga väga tark on tegelikult ka võtta sükka asi, kui on mingisugused problemaatilised teemad või nõrgad alad su elus, siis otsi spetsiaalselt neid teemasid puudutavad kirjakohad välja ja mõtiskle nende üle veel eriti. Amen! Sest et sõna kannab vilja ja need nõrgad alad või vead, mis võelus iganes võivad olla, et saavad järjest kõrvaldatud selle kaudu, et sa mõtiskled ja see sõna hakkab tootma tulemusi. Amen. Nii siis mõtlemise kontroll. Mõtle sellele, mis on ülal. Ma arvan, et me teame seda kirjakohta ka. Nii, suhete korraldamine. Nüüd see on üks päris oluline teema tegelikult. Ja see on siis sinu abielu ja sinu suhted kaas kristlastega. Siin on tegelikult väga oluline, et me hoiame ka viisakaid suhteid oma vahel. Nüüd ma ei mõtle selle all, ütleme ainult seda, et me nii-öelda ilusti ütleme tere ja kedagi ei sõima, vaid ma räägin ka sellest, et meie ümbritsev maailm on väga tõsiselt, eriti siin ka Eesti oludes millegi pärast, väga tõsiselt tõmmatud himudest ja väga sageli ka mõningad süksed käitumistandardid ja käitumismallid, need on hakatud omaks võtma. Sükkene asi nagu näiteks väga levinud vahest mõni, ma ei tea, kas see võib olla ühtepidi ja teispidi, et töö juures flirditakse oma töökaaslastega. Abielus inimesed teevad seda. Räägivad mingid nilbeid nalju ja viskavad igased tobedaid nalju üks üle ühele ja räägivad oma mehi või naisi taga ja mõnitava või tobedaid asju, räägivad nende kohta või ütlevad midagi nõmedalt või kuidagi, kas või isegi, kui sa vaatad, televisioon on võib-olla üks näide sellest, mis maailm väitub, aga me vaatame, kuidas meie on muidugi. Sageli vaatad isegi televisioonis mingisugune tantsusaade, kõik seal tantsivad ilusti koos, siis tulevad seal mõlemad abielus. Tulevad, seisavad sinna ette, võtavad üksteiselt niimoodi ümbert kinni, pannakse käsi sõnaotsas mõttes tagu otsa peale, plartsti, mingit küsimust ei ole. Oled siin või? Et nagu kedagi ei häirise. Ja see on hakkanud tulema sellised asjad sisse. Või siis samamoodi, noh, mõne mitmed ka naiste rahvad seal, kes on abielus, samamoodi, noh, ega see vallalise ka ei sobi. Tuleb panemad sellised riided sisse, kus sõna otseses mõttes, noh, kleit on niimoodi, et nagu on rinnad on kinni kastetud ja ülejäänud kogu asi, kõik on eksponeeritud, et nii-öelda sa ei pea eriti palju mõtlema, et teada, mis sealt edasi tuleb. Oled sa siin või? Ja kogu see skaala hakkab sisse tulema. Ja see on üks asi tegelikult, mis on hävitamas tänasel päeval igasugused standardeid, õiged hoiakuid, puhtust abieludes. Miks on väga palju sükkiseid abielusid, mis lõhki läheb just kõrval suhetatud, sest et seda himude mentaliteeti pakutakse igale poole peale, välja neile. Ja inimesed on treenitud sedasi mõtlema ja nad kukuvad nendes aukudesse palju kiiremini. Kui keegi teine nii-öelda pakutakse neile välja, nad on valmis seda kohe võtma, sest et nad on harjunud niimoodi mõtlema ja käituma. Sellepärast disiplineeri ennast nendes asjades. On mõningad saated, mõningad asjad, mida sa ei saa lihtsalt vaadata. On mõningad reklaamid, sellepärast meil on kaasaegsed televiisorid, neil on puldid ja need on kasutamiseks mõeldud, eriti kui tulevad nilbed reklaamid ja on eriti hilisem kellaaeg. Amen? Plaksti pane ära, see ei ole vaatamiseks, see ei ole, mis iganes nad teevad või lüli välja nii-öelda, see ei ole vaatamiseks mõeldud. Et erinevalt sellised asjad hoida oma suhteid puhtana. Samamoodi ka koguduse kontekstis. Me peame mõtlema ka selle peale, eriti kui me on töötegijad, kas need asjad, mis moodi me käitume või mida me teistele ütleme, kas nad paistavad väljalt poolt head välja või on lihtsalt need tunduvad nagu kenad. Et meil oli üks juhtum, mõtlen, kas ma saan seda siin rääkida. Teilt ma arvan, et saan, ma ei ühtegi nime, see ei ole oluline ka. Üks juhtum oli, kus üks vallaline meesterahvas hakkas pidevalt regulaarselt kinkima kingitusi abielus naisterahvale. Rahalisi kingitusi ja ühte asja ja teist asja ja pikema perioodi jooksul. Ja ma alguses nagu oskasin, ta ütles, et Jumal andis mulle südames, et ma tahaksin midagi ta anda. Siis ma hakkasin mõtlema, et see ei saa olla Jumala vaime. Miks pärast? Sest see ei näe hea välja. Kui keegi tuleks, hakkaks minu naise ümber niimoodi tead, käima ja annab ühe kingituse mingi aja pärast, selle tuleb mingi suurem rahasumma, siis pakub ühte ja teist ja kolmandat asja. Ma küsin, et mis värk see siin käib? Kule, mis sa tahad tasta? Mis soovid sul on, kule? Astu ära või? Kao minema. Ma käituksin, mis ajast? See ei näe hea välja. Me võime teha sellele ilusa vaimuliku varjundi, Jumal ütles, aga Jumal ei ütle veidrusi. Et sellepärast me peame, see ei pruugi olla sama situatsioon sinu puhul, aga et me jälgiks ja mõtleks nende asjade peale, kuidas me asjad jätame väljapoole. On mõningad näiteks printsiivid, ma toon lihtsalt näited, need ei ole sellised asjad, mis sa pead 100% kõik üks ühel järgi tegema. Ma kunagi ma mäletan, keegi mäletab võibolla ikka pastor Allan Laur Tallinnas, kes oli pastoriks seal nelipüü koguduses, tänasel päeval Issanda juures, aga kunagi ta ühel mingi pastorite koolituse või seminaril rääkis ühe sellise, lihtsalt ühe näite, kus tema oli enda jaoks pannud mõningad väga selged printsiivid paika, et kui tema näiteks nõustas inimesi, vahest ütleme siis koguduse offisis või sükses kohas. Ja see office oli seal, ütleme, keegi naiste rahvast tuli siis mingisuguse murega või mingi probleemiga, siis ta oli sükke printsiip. Kui naiste rahvast tuli temal juurde nõustamisele, siis tal oli alati hoolitses selle eest, et keegi tema kõrval offisis või kes oli iganes seal sekretär või mis iganes, oleks ka seal kohal alati selle ajal. Ta ei pruukinud olla seal nõustamise juures, aga oleks seal siis kas kõrval offisis või lähikonnas alati olemas. See oli printsiip tema jaoks. Ja ta tegi meelega, nii kui see naisterahva astus ukses sisse, pani harjumusest ukse kinni, ta tegi meelega ukse lahti natukene pilukile ja siis istus ja hakkas nõu andma. Otseselt kõrvalt küll keegi pealt ei kuulanud, aga seal oli üks sõnum. Ei mingisuguseid asju siin ei toimu, mitte mingisuguseid sobimatud asju. Me oleme küll kahekesi siin toas, aga me ei ole kahekesi siin. Otsa siin ma. Nüüd need on võibolla mõningad meetodid, mida üks võib kasutada, teine kasutada, aga et me hoiame oma suhteid väliselt ka puhtana. Amen. Näiteks, kui mina näiteks sõidan kuhugi jutlustama kellegi teise kogudusse ja ütleme näiteks, kui ma lähen üksinda, peret kaasa ei võta või naist kaasa otseselt ei võta ja mul on lihtsalt võibolla mingi õhtune sõit või nagu taolist ja ma olen otsustunud, et seekord teevad nüüd koju, siis ma ei võta kogudusest kunagi ühte naiste rahvast endaga lihtsalt kaasa autosse. Kas on ainult kaks, kui on, tulevad, siis on kaks naisterahvast kaasas või üks meesterahvas ja naisterahvas, kui nad tahavad tulla kaasa selle reisile, aga kunagi ühte naisterahvast ei võta põhimõtteliselt. See küsid, et mis on hirmsalt ikka võib juhtuda, see ei sobi lihtsalt. Ma lihtsalt ei võta. Ütlen, et see kahjuks ei sobi, et vaata, kas sa saad kellegi teise tuttava kaasa võtta, kui te saate kaheks tulla, siis võite tulla. Aga see on üks väiksed asjad, et me hoiame sellest pilti nagu positiivselt. Näiteks mõningad sellest asjad meie enda nii-öelda minevikust. Kui me olime abiellumas ja me 2000 aastal, mis oli maikuu lõpus, registreerisime ennast ära siis seaduslikult abielu. Ja see oli mingi, mis oli 26 mai või midagi sellist. Me täpselt ei tea isegi seda täpselt seadusliku registreerimise kuupäeva. Ja siis oli laulatuses paika pandud 11 juuni, eks ju. Ja nüüd mul oli juba siis kahetoaline korter olemas, mida sain kasutada. Ja Kai tuli sinna nagu siis elama ennem laulatust, vist mingi paar päeva, isegi väga pool nädalat või taolist. Ja minu ema elas 5 kilometrit eemal seal. Ja päevadel me olime seal koos, me sätisime asju ja korraldasime pulmi asju ja mis iganes. Ja kui õhtu tuli, siis ma istusin autosse ja sõitsin minema siit. Kahetoaline korter oleks võinud ühes tuas, teine teises tuas olla mis iganes. Põhimõtteliselt printsiivi pärast. Mu ema võis ka vaadata, et see on natuke imelikud või ma ei tea, kas nad teadsid, et me oleme isegi registreeritud. Võibolla teadsid, et ma ei mäletagi enam. Aga põhimõtteliselt, kuna me tunnistasime laulatust kui abielu algust, see oli meie printsiip lihtsalt. Nüüd mõni võiks selle ümber teoloogiliselt nokkida, see ei ole nüüd küsimune. Aga meil jaoks oli see, et kui Jumal on õnnistanud, siis on Jumal seda õnnistanud, siis on laulatus, siis me oleme koos. Aga kuni sinna päevani, kui me ei olnud laulatatud, me lihtsalt põhimõtteliselt ei maganud ühes korteris ka isegi mitte koos. Rääkimata mingist ühes voodis, midagi taolist. Aga ja see lihtsalt oli printsiip, et me peame sellised asju järgima, erinevad sellised väiksed asjad, mõni ütleb, et see läheb nagu liiale, aga me peame jälgima, et me oleme meie see eeskuju, mis me anname välja poole, et see on puhas, see on korralik, see kannatab kriitikat. Et keegi ei saa nagu mingid veidra asju teha, ma jätan ise, kui ma näiteks teenin, mõigusikult näitan lihtsalt järjest, kui ma teenisin haigeid, siis oli selline printsiip minul ka, mis ma olen ka jälginud ja teiste käest osalt õppinud, kui ma palusin naiste rahva eest, siis olid mõningad piirkonnad kogu aeg põhimõtteliselt, kuhu ma ei pane oma kätt. Ja need ei ole nii-öelda väga intiimsed isegi te piirkonnad. Oli ka kõht näiteks, ei pane oma kätt, see ei ole minu asi sinna toppida, rääkimata taguots või midagi taolist või ka isegi tegelikult ka jalasääred ja sellised kohad. Kui on isegi haigus seal, põhimõtteliselt ma ei pane oma kätt sinna. Nüüd kui ma tunnen oma südamest, et sinna peaks käe panema, siis ma kutsun kellegi teise naiste rahva kõrvalt juurde ja tema paneb oma käe alla ja mina panen oma käe peale. Printsiibi küsimus, aga jällegi, et see jääks hea välja. See näeks lihtsalt hea välja, sest see võib anda mõnes kontekstis arvamiseks ja mõtlemiseks igast asju, on ju nii. Ja mulle ei ole vaja nagu öeldakse lisa nii-öelda probleeme ja tobedusi selle või teise kolmanda asjadaga, aga et ma lihtsalt saan hoida seda asja, seda pilti puhtane ja korralikuna. Et selles mõttes, et see asja tuleb mõelda, mis moodi see näeb hea välja, kas ta jääb hea välja või ei näe hea välja. Amen. Et sellised asju on lihtsalt tark jälgida ja need asju nii-öelda suhted hoida. Nüüd samas muidugi siia me võiksime panna siis ka abielu ehitamise kaas kristlastega üldse laiemas mõttes suhted. Ma panin just selle sama kahe soo vahelise, ütleme, suhete korraldamise, selle asja just siia sellesse. Nii. Järgmine ala tegelikult on ressursside õieti kasutamine. See on siis tegelikult, see puudutab nii raha kui ka vahendeid. See pärast ongi selline natuke keerulisem sõna. Ressursside õieti kasutamine. Luuka 16.1 räägib siin sellest siis, kus kümnenda salmist ma loen, ma ei hakka kogu kirja kohta isegi lugema. Ta ütleb, kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures. Ja kes ülekohtune on kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas olete ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usadas? Tähendab, ei ole ustavad olnud. Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte anda meie oma? Nüüd meie käes on kaks väga olulist laias skaalas võttes sellest ressurssi. Üks on raha ja teine on erinevad vahendid või asjad, mis meil antud on. Me peame väga tõsiselt läbi kaaluma, mis moodi me kasutame. Eelmine kord, kui ma siin olin sel pühapäeval, siis ma rääkisin väga detailselt raha kasutamise printsiipe. Ja seal oli väga palju praktilisi asju, aga need on olulised asjad tegelikult. See võibolla ei ole väga nii-öelda standardne asi, mida alati kogudustes jutustatakse, aga ma usun, see on väga oluline, et me õpime oma raha õieti ümber käima. Et me ei ole raiskajad, me ei ole laristajad, me mõtleme ja kaalume, kus me kasutame. Ja hiljem ka, kui meil on seda rohkem, me täpselt samamoodi jätkame seda printsiipi. et me investeerime seda tarkadesse kohtadesse ja ostame sisukaid asju. Nüüd teine külg on vahendid. Nüüd vahendid on väga paljud erinevad asjad. Ütleme, kui sul on auto kasutada, kuidas sa selle ümber käid, kuidas sa seda kohtled. Saame? Ja kui sul on erinevad asjad, mis Jumal sulle on andnud, ütlema, on ka just õppimise jaoks. Kui sul on CD-plaadid, võibolla vanasti kassetid, erinevad jutluste salvestused asjad, mis on tega teed? Siis mis ma olen tegas tegema pean? Kas sa kuulad neid? Või on need lihtsalt sul ilu pärast? Või on sul mõni hea kristlikud raamatud? Kas sa töötad neid läbi? Kas sa uurid neid? Või on need lihtsalt sul riiuli täiteks, et kui sul tulevad sõbrad tuttavad külle, sa saad jätta, et sa oled nagu ka kristlane, siukse mulje. Et sa sellist asjade peale mõtled, et sul on väga palju tegelikult erinevaid vahendeid ja ressurssi asju, seda, mis Jumal meie kätte on usaldanud. Me peaksime neid asju kasutama selleks, et jõuda kõrgemale tasemale. On, ütleme, õpetus. Ütleme, sa käid võib-olla vahest mingil konverentsil ära, sa kuuled selle sõnumi ära ja sa oled koju ja see on kõik, mis sa selle sõnumiga tegid. See ei ole eriti hea. Kui sa usud, et see oli oluline ja väga vajalik konverents või koosolekute sari või mis iganes, kas isegi üksik koosolek, siis see, mis sa teed selle materjaliga pärast, on väga oluline. Kui me räägime ressursside kasutamisest. Sellepärast on hea saada sellest jutlusest koopia. Selleks on hea see üle kuulata, on hea oma märkmed läbi vaadata, kirjakohad uuesti läbi mõtiskleda. Sest et see kasvatab väga arvestatavalt selle asja mõju sinu elule või selles mõttes, kui palju see tegelikult sind muudab. Sest inimesed, kes kuulsid Jumala sõna ja sellega pärast tarka midagi ei teinud, neid ei kanna vilja. Aitsa siin, kui vaatad tähendamist sõna külvajast, siis seal ta räägib inimestest, kõik need neli maad kuulsid Jumala sõna. Aga kõigi teide probleem, kes ei kannud vilja, oli selles, et nad ei teinud seda, nii-öelda ei eitnud selle sõnaga pärast selle kuulmist õieti. Suudab minuga kaasas olla Markus Evangeelium 4. peatükk. Nad ei käitunud õieti selle sõnaga ja kui nad ei käitunud õieti, siis ei kannud ka vilja. Nii et sellepärast on väga oluline, mis sa teed sellega, mis sa oled kuulnud, mis raamatud sul on, mis jutused, mis materjalid sul on. Et kui see on hea asi ja kui see on vajalik asi sinu elu jaoks, sa tunned, et see on vajalik, tööta see läbi, uuri see läbi, loe uuesti märkmed üle ja nii edasi. Et selles mõttes see on väga kasulik tegelikult. Amen. Nii siis ressursside kasutamine. Mis sina sellega peale hakkad... Raha kasutamisest ma olen siis rääkinud, seda ma ei hakka praegu pikemalt uuesti läbi rääkima. Amen. Tegelikult ma vaatan, et mul ongi selles nimekirjas siin kõik. Käime korra kiiresti korra, oi, näe ongi. Jõuadki finishisse kohale, kui sa oled õiti asju teinud. Nii, läheme korra uuesti hästi kiiresti sellest nimekirjast üle, mis ma täna rääkisin. Nii. Esimene asi siis oli see, et sa oleksid õpetatav ja valmis muutuma. Teine oli see, et sa oleksid ustav. Kolmas omadus on siis see, et sellel oleks võime haarata kinni visioonist, mis Jumal on annud kohalikule kogudusele. Järgmine on siis oskus oma enda elu korraldada. Et sa nagu ei ole ainult see, kes suudab ilusa fassaadi üles ehitada, vaid et sul on tõesti oskus oma enda elu korraldada. Ja selle sama oma enda elu korraldamise all oli siis aja planeerimine, kuidas sa seda kasutad, kas on siis hea, hästi sul see planeeritud või halvasti, samamoodi tegelikult aja planeerimise juures just vaata see sama, mõtle läbi see nädala tegevused, mida seal asendada võiks, harjumuste kontroll, mida sa sööd, kuidas sa sööd, magamine, enda liigutamine, sportimine, midagi väga kasulikku kindlasti, siis mõtlemise kontrollimine, mida sa mõtled, see sõna üle mõtisklemine, suhete korraldamine, see siis suhted sinu kaaskristlastega, eriti teise sugupoolega selles mõttes, ja et sa hoiad oma abielu ja suhted puhtana. Siis ressurssid õieti kasutamine, see on siis raha ja sinu vahendid, kuidas sa nende asjadega ümber käid. Amen! Need on need mõningad asjad, mis mul täna südames olid. Teseme koos ülesse. Halleluja! Isa, ma tänan sind, et sa oled hea, sinu heldus kestab igavesti, sinu plaanid ja sinu eesmärgid ja sinu igatsused. Ma usun, et need said paigatud inimeste südametesse. Isa, et me oleme rohkem Kristuse sarnased ja isa, et me ehitame inimeste elusid. Ja mitte me ei lihtsalt ei aja nendes seda fassaadi või seda nähtavad külge üles, vaid et tõesti me näeme, et inimeste elud on ehitatud, et on Kristuse sarnased. Isa, et me teostame sinu plaani, sinu tahet, ei saa, et need asjad, need täiksed detailidki, mis ma siin välja tõin, las nad tõesti vormivad ja ehitavad seda kogudus selliseks, nagu sina tahad. Ja nad haaravad kinni, isa, sinu visioonis, sinu plaanis selle koguduse jaoks ja on üks tugev meeskond, kes on pastori ümber ja nad koos teevad selle asja ära ja ütlevad koos, võtame kätte ja ehitame. Ehitavad selle koguduse selliseks, nagu sina tahad ja sinu plaanid ja sinu igatsused saavad teostuda. Isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed. Amen. Amen. Istume korra maha, üks väike praktiline asi veel. Selle võite selles mõttes informaga pärast laiali saata. Kõik, kes siis ütleme, tunnevad ennast töötegijatena, kas nad olid täna siis kohal või ei olnud otseselt kohal siin koguses. Et ma pakun teile üks võimalus, et kogu see materjal, mis ma siis täna jagasin, ma panen selle meie koguduse koduleheküljel ülesse, aga mitte avatud alasse, vaid kinnisesse alasse. Nüüd selleks, et sinna ligipääsi saada, on sul vaja kirjutada mulle oma e-mail, ja saata mulle oma e-mail mulle. Ja ma saadan sulle vastu sinna ligipääsu salasõna ja asja ja sa saad sinna ligi. Ma arvan, et ma siin lähipäevadel suudan sellega hakkama saada, see ei ole väga keeruline. Ja tulevikus kõik jutused, mis ma hiljem ka siis saan siin rääkima, nad lähevad kõik siis sinna sellesse kinnisesse salasse.